ekonomika, sociální a duchovní věd.
Absolutně, to je jako špatný teďka všude, teď nikdo nic neví a všichni vážně.
Ze studia v Kadani Martin Macika. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Na vrátlo nejdete.
Prostor pro vás.
Tak, dámy a pánové, teď se neslyšel, pane inženýre?
Na vrátlo nejdete, 28.
Šmanko, to nevím, jako nikdo mě zatím i neinformoval. Dámy a
no,
pánové.
No, to jako Soně Šifáry, že ty pán se tak chceš, protože to je 28. října, že jo, svátek a tohle a tam chata Štefánika a takové nějaké věci, tak jako... Ale já nemám ani auto a nakonec jsem ani zdravotně dostatečně fit, takže já jako těžko, ale no se ptám.
Tak, zatím o tom nic nevím. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Spletl jsem i znělku, tak jak samozřejmě tady chvátáme a dokončujeme vysílání. Máme tedy neděli 6. října roku 2024, tedy víme, že to není náš kalendář, že ano. Nuž, ale dámy a pánové, Hanušové a Hanuše slaví jmeniny, přejeme jim všech nej. Společně s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím a vítám ve studiu a ve vysílání.
Hezký večer vám i posluchačům.
Taktéž, dámy a pánové, my se tady s panem inženýrem koukneme na komentované to zpravodajství, že ano, aby jsme ho měli tak jako vždy nachystáno, abyste věděli ten týdenní souhrný pořad o těch zpráv, informací a událostí a také komentářů, které tedy v mainstreamových médiích, tedy v médiích hlavního proudu, nejspíše neuslyšíte a ani neuvidíte. Tak a proto jsme tady my s panem inženýrem, aby jsme vás o tom vždycky v neděli spravili. Takže dámy a pánové, já vás vítám, můžete sledovat živě i obrazem na Odyssey pod studiem Kadaň, protože jsem to nepředělával zase, takže to upozorňuji, že to je zde. Tak, pane inženýre, můžeme se na to vrhnout, protože toho bude hodně, že ano. Tak se koukneme na válku na Blízkém východě, ještě s dovolením, zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, informace z USA, aktuality z Evropské unie, novinky odinut, covid kočkování a následky jako 7. téma, zpravodajské a když tak zajímavosti z domova, jestli to stihneme, a pak tedy tematické okénko s tím, že Vladimirovič Putin právě vyhlásil vlastní Monroevovu doktrínu. To by asi mělo být teda to Monroevova doktrína tedy v uvozovkách, ale jdeme se na to tedy mrknout, ať to máme. Tak Blízký východ, ano, víme, že to od pondělka nebo z pondělí na neděli prakticky hoří, že ano. Tak se na to pojďme kouknout, co se všechno děje.
Tady už z toho, jak je to seřazené, tak vážně posluchači vidíte, nebo spíše slyšíte, že se dostávají některé jiné oblasti více do popředí zájmu veřejnosti. Zájem o Ukrajinu víceméně trochu jaksi ochabuje. My v průběhu vysílání i budeme z části slyšet, nebo dovíme se proč. Pojďme ale nejdřív k tomu Blízkému východu. První zpráva hovoří o tom, že doslova satanisté jsou v háji, protože Blízký východ je pro americké námořnictvo uzavřen. Prezident Putin dával totiž Hutium, protiponorkový systém Bastion, a země, ten Bastion, to je hypersonický protiletelový systém, nebo to v kombinaci s ním. A takže tam jsou střely známé jako P-800 Onyx a ty jsou daleko lepší než ty balistické a řízené střely Hutium proti lodím. Takže tyto střely jsou to jsou Jachont, zase ještě nějaké jaksi uváděné země, jako jmenované asi západem takto, podle země o Onyx, tak jsou navrženy tak, aby klouzely po mořské hladině a vyhnuli se detekci při více než dvojnásobné rychlosti zvuku, což vlastně stěžuje jejich zachycení. Takže se tam Američané asi teda mají na co těšit a zřejmě ty lodě tam někam asi blíž vystavovat nebudou. Ten problém je v tom, že ty rakety dostřílí poměrně daleko, takže uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet. Předávám slovo, protože těch zpráv je opravdu hodně.
Dobře, já to tady jenom přehodím, ať to tady vidíme tady na Odyssey a jdeme se kouknout samozřejmě s tím, že Irán zahájil masivní raketový útok na Izrael, což jsou tedy zprávy z 1. října. Včera jsem vám to doplňoval na konci pořadu otázek a odpovědí z 23. září, takže jste tam měli ty videa a komentáře k tomu a všechny věci, které následovaly ty přestřelky, takže dneska si to povíme znovu. Irán zahájil tedy masivní raketový útok na Izrael, stalo se tak v noci na 1. října, s tím, že ty iránské revoluční gardy islámské, že ano, uvedly, že útok je reakcí na vraždu Ismaila Haniyeh, politického vůdce palestinské skupiny Hamas, který byl zabitý v Teheránu již v červenci, a také tedy za zabití vůdce Hizbaláhu Hasana Nasraláha v Libanonu, což se stalo minulý týden. A Irán varoval, že Izrael před varoval Izrael před odvetou a slíbil, cituji, drtivou odpověď, pokud by došlo nějaké akci ze strany Izraele. Mnohé tedy z raket, které byly odpáleny v úterý večer, prošly izraelskou leteckou nebo protiletadlovou a raketovou obranou, jak naznačují četná videa kolující po internetu. Takže a bylo hlášeno alespoň jedno zasažení na mořské plošinové plynové plošině poblíž Jaškelonu a instalace zjevně byla v plamenech a byla viditelná z dálky ten oheň, jak naznačuje jedno z neověřených ale to videí. A kromě tedy aktivace pozemní obrany Izrael údajně v reakci na útok nasadil 25 svých stíhaček F-15. Velká část flotily IDF však zůstává na severu země, kde je zaměstnána bombardovací kampaní proti Hizbaláhu v Libanonu, uvádí se tedy v této zprávě. Ať můžeme dále.
Já na to naváži. Další zpráva hovoří o tom, že Izrael se nemohl poprvé účinně bránit, protože nová hypersonická střela Fatah 1 změnila situaci. A já když slyším, jakých přes 90% jak jich zachytili, tak bych řekl, že přes 90%, když jsem to viděl, jenom takhle ty záběry, tak jim naopak uniklo, protože to bylo vidět, jednak to bylo opravdu jak déšť, když padá, a čili bylo jich hodně a to se asi ani nedalo. A druhá věc je ta, že jsem proti ním viděl na těch asi 5 nebo 6 videích, tak jsem tam viděl letět jednu nebo možná dvě rakety, víc ne. Takže navíc podle všeho, tak jak říká ten titulek toho dalšího článku, Izrael se poprvé nemohl účinně bránit. Tady ta hypersonická střela totiž změnila celá situaci a už to nejsou takové ty rakety, na které oni byli zvyklé při těch minulých ostřelováních. Toto lítá daleko rychleji a zřejmě na to oni vůbec jako prostě nemají a navíc je tam velmi malý rozptyl na konkrétních místech. A tam byly cíle letecké základny, vládní budovy jako centra Mossadu, sklady zbraní a tak dál. A podle teda jaksi těch explozí, tak lze jaksi uvažovat o značných škodách, které to způsobilo. Takže tady navíc to ještě proletělo kolem toho izraelského protiraketového štítu a kolem americké 6. flotily, která se také něco snažila sestřelit, takže ty škody zřejmě byly velké, hovoří se o zničení, tomu se ještě dál dostaneme, velké části teda té izraelské flotily, těch F-35, takže uvidíme. Takže pojďme dál, faktem je to, že ta izraelská protivzdušná obrana zatím není uspůsobená, aby na ten Fatah 1, což je hypersonická střela, z machy v rychlosti machu 13 až 15. Takže ten Iron Dome, který mají tu železnou kopuli, je vhodný pouze pro sestřelování raket nízké rychlosti a nízké trajektorie. A to jsou takové ty, které odpalují normálně milice. Včera se ukázalo, že jsou, že ten Iron Dome tady proti těmto raketám je naprosto k ničemu. Takže snad antibiotické zbraně Arrow 3 jsou účinnější, ale ten výkon proti těm hypersonickým zbraním vůbec není ověřen, není znám. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
Tak, jdeme se kouknout na tureckého prezidenta. Recep Tayyip Erdogan, který se pokusil vykreslit Turecko jako oběť v úvozovkách a řekl, že jeho země je dalším cílem Izraele. Tak, izraelská agrese je namířena proti Turecku, řekl turecký prezident, a to z pódia tureckého národního shromáždění při příležitosti svého projevu na začátku nového volebního období. Zároveň dodal, že pro vlast a její nezávislost se jeho země postaví proti tomuto státnímu terorismu všemi prostředky, které má k dispozici. Cituji. Zatímco Izrael páchá genocidu v Gaze a teroristické útoky v Libanonu, zároveň se snaží všemi druhy provokací zatáhnout země regionu do své palby, nebo asi do tohoto konfliktu, řekl tedy turecký prezident. Jehož ale ozbrojené síly okupují velkou část severní Sýrie a asi 40% Kyperské republiky na druhou stranu. A dále tvrdil Erdogan, že po Palestině a Libanonu se izraelská vláda, motivovaná iluzí zaslíbené země, zaměří na naši vlast. Okupace, terorismus a agrese jsou hned vedle nás. Proti nám nemáme stát vázaný zákonem, ale vražedné stádo, které se živí krví a skvétá z okupace. A dále připomněl, že izraelská agrese zahrnuje tedy i Turecko a dodal, že za naši vlast, náš národ a naši nezávislost se postavíme proti tomuto státnímu terorismu všemi prostředky, které máme k dispozici. Varuje Izrael jasně, že důsledky jeho pozemní operace v Libanonu nebudou podobné jeho předchozím okupacím. No?
Tady bude především snaha Turecka, aby využilo této příležitosti a postavilo se do čela jakoby teda těch muslimských států a víceméně to souvisí se snahou o budování a obnovu té Osmanské říše, takže on se budou do toho, jinak asi nelze rozumně počítat, že by se Izrael pustil do Turecka, a to mi to ale opravdu nebude. Další zpráva hovoří, to je od známého komentátora Jakova Kedmiho, všimněte si, že se nějak vytratil, že komentovali tu Ukrajinu, ale nekomentovali asi v souladu s mainstreamem, tak ho upozadili, a to i v Rusku. A tentokrát hovoří na téma Izraele a říká, že Izrael ztratil skoro celou flotilu svých F-35, těch letadel, za 2,5 miliardy dolarů. To znamená, že ty dopady těch iránských raket na ta letiště musela být asi opravdu dobrá. On jako říká, že tedy ta iránská média informuje o rozsáhlém raketovém útoku, hovoří se až o 405 raketách různého typu, což tedy vedlo k závažným škodám na izraelské infrastruktuře a systému protivzdušné obrany. A ten systém Železná kopule, že tak mohutný útok vůbec nezvládl, což teda vlastně vedlo ke značným izraelským ztrátám. To je to, co jsem říkal také, že jsem viděl samozřejmě, že ty rakety dopadají, ne, že byly zneškodní, že dopadají. Kam dopadají, to jako vidět nebylo, ale podle všeho, jak další zprávy hovoří, tak to padlo jak na ty letecké základny, tak i na sídlo Mossadu a podobně, takže zřejmě se trefovali dobře. A jinak, jako tam ještě zmiňuje to, že každé letadlo z těch zničených je pro představu, že teda je až 120 až 130 milionů dolarů. Takže za ty 35 F-35 ta škoda může dosáhnout až 2,5 miliardy dolarů. Takže tolik jenom prostě pro představu, tak škod tam samozřejmě bylo více, uvidíme. Pojďme dále.
Tak, obrázkem se koukneme tedy už tedy do Iránu, já jsem to tady přeskočil, tak se za to omlouvám na Odyssey. Tak, Irán doručil tedy oficiální ultimátum pro USA prostřednictvím tedy Organizace spojených národů a řekl, porazíme vás, pokud pomůžete Izraeli. S tím, že se prý situace zhoršuje, to už jsme tedy třetího bylo, a Írán má ujištění zase jak Ruska, tak Číny, že pokud budou napadeny, podpoří ho. Tak se na to jdeme kouknout. Pokud nějaká země poskytne pomoc agresorovi, bude také považována za komplice a legitimní cíl. Radíme zemím, aby se vyhnuli zapojení do konfliktu mezi izraelským režimem a Íránem a distancovali se od tohoto konfliktu. Také bylo zdůrazněno, že agresorům nebudou zasílány žádné zprávy s výjimkou švýcarských diplomatů. Země určené, které předávání íránských zpráv to Spojeným státům. A tak se zdá, že Írán má ujištění právě od Ruska i od Číny, že pokud bude napadeny, tak Írán, teda Čína i Rusko Írán podpoří. Íránský zdroj také pro Al Jazeeru řekl, že Teherán vyslal jasný vzkaz USA. Cituji, fáze jednostranné zdrženlivosti skončila, nechceme plnohodnotnou regionální válku, ale jakýkoliv izraelský útok bude mít nekonvenční odpověď v podobě útoku na izraelskou infrastrukturu a kohokoliv, kdo jim pomůže. No, tak takhle se to mělo tedy ve středu nebo ve čtvrtek to bylo.
Tam je důležité vědět jednu věc, že jak to Rusko, tak to, i ta Čína řekla ano, když jako k něčemu dojde, když dojde k napadení Iránu, tak vám pomůžeme. Tam jde o to vybalancovat, aby teda to nebylo vykládáno, že jako Irán zaútočil jako první a tak dál, protože pak by ta pomoc byla asi nejistá. To je jako důležité vědět. Další zpráva hovoří o tom, že Irán rozbil síť agentů, kteří vedli Izrael k odstranění Nasrallaha. To je zpráva od Reuters. A ta říká, že Teherán jako věděl, nebo chápal, že něco není v pořádku, ale že Nasrallah tomu nevěřil, protože to byl takzvaný inside job. Tam prostě někteří lidé z jeho okolí ho prostě práskli, kde je, jak je a tak dál a donášeli prostě druhé straně, to zná izraelské. A tady se jako jednoznačně říká, že v té zprávě, že smrt Nasrallaha by se nemohla uskutečnit, kdyby neproniklo do jeho vnitřního okruhu důvěry, kdyby tam neproniklo Izrael v kombinaci tedy prostě s vírou teda i to Nasrallaha a tak dál, že ho nikdo nezradí z toho jeho okolí. Takže bohužel pro něj tedy tak jako pravdu neměl a to vedlo k jeho smrti. Já jenom připomenu jednu věc, že on údajně nebyl zabit raketou a že když ho našli teda v těch sutinách, tak že žádné zranění jako od rakety neměl. Ale neříkali teď tím jako vlastně teda na co zemřel, tu zprávu jsem neviděl. Takže, ale jinak jako říká i francouzský islamolog Gilles Kepel, že to je jeden z nejznámějších západních analytiků arabského světa, tak řekl listu La Repubblica, že spektakulární atentát na Nasrallaha by se nemohl uskutečnit bez pomoci části iránských zpravodajských služeb. To znamená, že nejenom lidé kolem Nasrallaha, ale možná i právě někdo z těch iránských služeb. A hovoří o tom, že teda ta síť že byla rozbitá, takže zřejmě už mají jako tedy objevíno. A jinak ten útok je popisován jako největší zpravodajská infiltrace Izraelem od založení Hezbollahu. Takže takto.
Pojďme se kouknout. Izrael také vyhlašuje válku Libanonu, to jsme také ještě ve čtvrtku. S tím, že poprvé došlo k přestřelce mezi Izraelci tedy a oficiální armádou země. Jeden prý mrtvý a 10 zraněných. Libanonská národní armáda v úterý už poprvé potvrdila, že se dostala pod palbu ze strany IDF, tedy izraelských jakože obraných jednotek, že ano, a provedla odvetu v rámci vývoje, který by mohl vést ke generalizaci války. Izraelská palba zabila tedy jednoho vojáka libanonské armády a zranila více než 10 dalších lidí. Tento krok výrazně tedy změní situaci v bojích a probíhající operace, protože tedy libanonská armáda není jediným, tedy jedním tělesem se silami Hezbollahu. Tak, a pokud Izrael ode dneška zaútočí na libanonskou národní armádu, mělo by se považovat za samozřejmé, že vyhlásil válku zemi mimo šítskou skupinu. To je důležité si to uvědomit, že tedy Izrael zaútočil svými jednotkami na izraelskou armádu. Jo, dámy a pánové, pokud tento incident není ojedinělým, tedy incidentem, nemělo by být vyloučeno, že izraelské plánování může nakonec zahrnout větší operaci, než je omezené měřítko v uvozovkách, které Netanyahu předal Joe Bidenovi. No a izraelské útoky zabily v Libanonu téměř 2000 lidí, abyste to věděli. Mezitím tedy podle libanonských úřadů při izraelských útocích v Libanonu za poslední rok bylo zabito celkem 1974 lidí, včetně tedy 127 zemí, zatímco dalších 9384 lidí bylo zraněno. To je důležité si uvědomovat, že to samozřejmě neprobíhá jen tak ze dne na den. Nové izraelské nálety na jižní předměstí Bejrútu, Dahia, Baštu Hizbaláhu, informovala o tom tedy libanonská média a svědci hovořili nejméně o třech dalších explozích. Takže to je jenom, abyste to viděli, já vám to tady posunu, abyste viděli obrázky, abyste si to dokázali, prosím vás, zase představit, aby to bylo uchopitelné. Tak, můžeme asi na další zprávičku.
No, další zpráva hovoří o tom, že Izrael to bere opravdu od podlahy a že udeřil na ruskou základnu Hmelným v Latakii. To je jako velmi, to je jako v Sýrii, to je jako velmi podstatná zpráva. A bombardoval ruskou leteckou základnu Hmelným hodinu poté, co přiletělo iránské letadlo, které patřilo ke Šmovi, a je to poprvé tedy, kdy Izraelci udeřili ruskou základnu a nebyl zaměřen ten útok na přistávací dráhy nebo věže na letecké základně, ani na civilní letiště v Latakii, a to bombardování bylo zaměřeno na další vojenské objekty v provincii ve stejnou dobu jako na ty skladovací prostory uvnitř teda ty letecké základny Hmelným. A jinak ta základna byla v minulosti údajně mnohokrát použita Iránci, kteří mají privilegované vztahy s Rusy. A jinak to izraelské bombardování začalo ve 3 hodiny 55 a skončilo ve 4:41, to znamená 3/4 hodiny. V kombinaci s odpálením 30 raket z lodi izraelského námořnictva. Já nerozumím jedné věci. Ruská letadla přiletěla nad Latakii po skončení izraelské ofenzivy. Jako tam snad musí mít ta základna, musí mít nějakou protileteckou ochranu, kdy tam hovořili o tom, jak mají radary a kam až ty radary dohlédnou a všechno. A teď to vypadá, že tam měli buď Silvestra, nebo já nevím, nerozumím tomu. Tomu to skutečně jako nerozumím. Protože ty, když tam na ně mířili, tak jako ty už mohly být sestřeleny, ještě než tam vůbec jako doletěli. Takže jinak teda ta syrská a ruská protivzdušná obrana opravovala víc než 50 minut a sestřelila rakety v Latakii, v Jamble a v Tartusu. Takže proti raketám bylo zachyceno více než 50 raket v blízkosti ruské letecké základy Hmejním, no ale přesto je vybombardovali, že jo, takže je to špatný, jako zřejmě ta ochrana tam není taková, jak by to vypadalo. No, takže je to problém, protože v tom Izraeli samozřejmě vědí, že tedy to spojení mezi Ruskem a Iránem určitě a konto tohoto kroku izraelského přerušeno nebude a riskují, že teda vlastně donutí to Rusko, aby se zapojilo do toho, co se děje na Blízkém východě. Ono Rusko na to určitě reagovat bude, ale nechce to teďka dělat před americkými volbami. A tom, jak, pokud teda budou samozřejmě ty informace z Ameriky jsou samozřejmě v tomto smyslu různé. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na krátkou zprávičku, která informuje o tom, že zaútočili jsme na Tel Aviv, jak tvrdí tedy Huciové, a Izrael k tomu mlčí. To je také zpráva z 3. října. Tak, jemenští Huciové, jejich povstalci ve čtvrtek oznámili, že provedli dronový útok na izraelský Tel Aviv. No, ale Izrael však tento útok přímo nepotvrdil. Podle prohlášení Husiů byla vojenská operace s několika drony zaměřena na významný cíl, tedy v Tel Avivu, a uvádí se, cituji, Operace byla úspěšná, protože drony dosáhly svého cíle a nepřítel je nedokázal zničit ani sestřelit. Uvedli povstalci Huciů a to je všechno, co k této zprávě mám.
Oni zprávy jsou krátké, zaplať pánu za to. A tady ještě k tomu je snad jako dodatek, že teda 3. října, že teda Hutiové, což je teda jinak organizace Ansar Allah v jménu, oznámili, že na podporu pásma Gazy a Libanonu vypálili na centrální izraelské město Tel Aviv sebevražedná bezpilotní letadla. A to je zajímavé, tato bezpilotní letadla obešla izraelskou protivzdušnou obranu. Znovu zasáhla Tel Aviv. Takže je vidět, že ta izraelská protivzdušná obrana není asi až Bůh ví jaká, protože na rozdíl od těch balistických raket, tak tady ty bezpilotnici, tak ty neletějí tak jako zase rychle, takže tam ještě asi bude nějaký další problém. Pojďme dále.
Zas tu máme nějaké rakety. Dámy a pánové, Irán varuje Izrael. Pokud zaútočíte, naše rakety budou odpáleny, jakmile vaše stíhačky vzlétnou. Odpovíme drtivou silou. No, takže to je zase poměřování pindíků, že ano, kdo komu ustoupí. Obavy tedy z plnohodnotného konfliktu na Blízkém východě po novém varování Iránu, že okamžitě odpoví na izraelský útok drtivou silou. Účet X, blízký iránským ozbrojeným silám, nahrál video ukazující odpolování balistických raket, které zní, nějaký asi komentář k tomu videu, pokud se sionističtí teroristé rozhodnou znovu eskalovat, odpovíme zdrcující silou a to je závazek, který Islámská republika Irán pevně podporuje. A také bylo řečeno, že jakmile budou izraelská letadla vnímána jako vzlétající, pak ještě předtím, než jejich letadla nebo zbraně zasáhnou izraelské cíle, tak Teherán odpoví obrovskou silou odpálením raket, tentokrát v několikanásobném počtu a výbušnou silou od protiútoku právě z toho úterního večera z 1. října. Irán zničí celou izraelskou energetickou infrastrukturu, elektrárny, rafinérie a plynová pole, pokud udělá tu chybu a zaútočí, uvádí se zde. Takže takhle se to má. Já vím, že se uvádělo někde 120, 180, 140, 200, 400, 500 raket, že letělo tedy toho 1. října. No, uvidíme. A ta videa, jasně se to říkal, dokazují to, že většina zachycena Iron Domem nebyla, takže se to hned svedlo na to, že iránští hackři ho zničili a vyřadili z provozu. No, ale něco fungovalo, takže vidíme, že se dějí divné věci.
No, ten je vidět, že ten Irán se dlouhodobě připravoval, protože těch raket má zřejmě opravdu jako nadbytek, to je jako jedna poznámka. A druhá, ta už souvisí s dalším článkem, a ten hovoří o tom, že ten izraelský útok na Irán, že by mohl způsobit uzavření Hormuzského průlivu a globální ekonomický kolaps, protože tím Hormuzským průlivem se vozí ropa nejenom tedy z Iránu, ale také hlavně ze Saudské Arábie. Takže tam, jako, tam by to mohlo být jako dosti katastrofální, protože ty odhady jsou takové, že ta cena ropy by se automaticky zvýšila až na $250 za barel. Teď je někde mezi 70 a 80, pokud se nemýlím. A říkají, že s vyhlídkou dokonce ještě na mnohem větší růst. Tak si vemte, že by se teď, kdybych to bral takhle a ty ceny by byly na $250, takže by tady ceny benzínu, že by se zvýšily zhruba na trojnásobek. Umíte si to představit? Ale to není otázka jenom cen benzínu. To je nebo nafty, to je otázka i dalších potravin a zboží a tak dále, protože ty náklady na rozvoz a podobně, to by se tam všechno muselo promítat. Takže ten problém je vlastně dvojí, protože úder iránskému ropnému průmyslu, tak ten by nejenom zastavil iránskou ropnou produkci, ale také by spustil řetězovou reakci, která by vedla k uzavření toho Hormuzského průlivu, kterým prochází vlastně ty dodávky zbytku teda zemí Perského zálivu obecně. A tady stejně jako je otázka, a ty obavy tady jsou, jestli ten Irán to stejně nezavře, ten Hormuzský průliv, protože v případě velké izraelské letecké operace na tu rafinerii v Isfahánu, tak nebo na, ta ropná, na ty ropné přepravní plošiny na Perském zálivu, tak se to snadno může stát. Takže tím by mohla být vyvolána krize, jakou jsme to ještě neviděli. A je pak jako otázka teda, jak dál, protože, jak bylo řečeno, ta ropa může vyskočit opravdu hodně. Zatím futures, to zná, to jsou ty nákupy a ty budoucí kontrakty, tak futures na americkou ropu ve čtvrtek vzrostly zatím o 5%. Kvůli obavám, že by Izrael mohl zasáhnout ten iránský ropní průmysl. Odvětil ten raketový útok Teheránu tady právě z tohoto týdne, o kterém jsme vás informovali. Takže uvidíme, co se bude dít dále. Pojďme dál.
Tak, jdeme na Vladimíra Vladimíroviče. Putinova intervence v Izraeli a USA krátce před úderem na Irán. Měl říci, pozorně vás sledujeme. Tak, varovala Teherán také Moskva před blížícími se izraelskými stíhačkami F-35. To je ze včerejška zpráva. Tak, dříve Rusko oficiálně reagovalo tedy na prohlášení Sibilina, ruského prezidenta, tedy Netanyahuovou projevu o bezprostředním útoku na Irán, s tím, že Rusko pozorně sleduje vážně se zhoršující podmínky na Středním východě. Co znamená výše uvedené prohlášení? Za prvé, že cokoliv Izrael a jeho blízký spojenec, myšleno tedy USA, udělá, bude monitorováno, zaznamenáno a budou mu poskytnuty odpovědi z Ruska. Za druhé, odpověď z Ruska jistá a prý to odpověď Číny je ještě jistější. Peking je silně závislý na hladkém toku prý to iránské ropy, uvádí se zde, aby si udržel tempo růstu. No ale pokušení USA připojit se k útoku a strapnit Čínu je veliké. No a k dnešnímu dni, tedy ke včerejšku, Iránci údajně rozmístili ruské systémy protivzdušné obrany typ S-400, které Moskva dodala do Teheránu jako prioritní záležitost. S tím, že tyto systémy jsou provozovány ruskými operátory, protože je nemožné, aby se Iránci naučili používat samozřejmě v tak krátkém čase. No a sám ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin informoval Irán o přítomnosti 4 izraelských stíhaček F-35 v Perském zálivu. Bylo usouzeno, že ponechání letadel v Perském zálivu znamená, že jsou na cestě do Iránu k provádění útoků, a tak Irán uvedl do pohotovosti stovky svých raket, které připravil ke své západní hranici, aby přímo zasáhly případně Izrael a jeho tedy infrastrukturu. No, s tím, že zase Izrael je údajně odhodlán způsobit Iránu maximální škody, dámy a pánové. A iránský úřad pro civilní letectví oznámil notamu, že některé oblasti západního vzdušného prostoru země budou uzavřeny pro komerční lety každou noc od 20. hodiny večerní do půl páté zhruba z důvodu vojenského prýto cvičení v úvozovkách, takže takhle se to má.
Další zpráva hovoří o izraelském útoku na Damašek, to znamená na město Sýrie, kde při tom útoku byl zabit zeď Nasraláha a předtím byl zabit i bratr jeho švagra. To znamená, že oni se snaží fyzicky tu rodinu včetně příbuzenstva vyhladit. Když se podíváte, na koho na všechno už zaútočili teď v těch posledních dnech Izraelci, takže se zrekapitulujeme, tak poté Gaze a potom tak v podstatě Libanon, Sýrie, ruské základny v Sýrii, tak si myslím, že si už uřízli dost velký krajíc a právě spojené na to, že do toho zatáhnou Spojené státy a dělají jednoznačně všechno pro to, aby vypukla i ta plánovaná třetí světová válka. Po jejím skončení vlastně by měl nastat teda ten nový světový řád, jak kdysi už napsal v roce 1871, vzpomeňte si, Albert Pike, Giuseppe Mazzinimu, když mu řekl, že aby se mohli ilumináti zmocnit tedy vlády nad světem, takže musí být tři světové války. A já jsem tenkrát řekl, kdo s kým, proti komu, pod jakou záminkou a co má být výsledkem té které války. A zajímavé je, že třeba u té druhé světové války tam měl být vlastně jedním z výsledků, mělo být vytvoření židovského státu Izrael, ale s tím, že potom ten židovský stát Izrael byl zatažen do války s muslimy a bude zničen. protože to v podstatě odpovídá i víceméně představám Chazarů, protože Chazaři věří na to, že oni se dostanou teda k té moci nad tím světem, k té nadvládě, na popelu státu Izrael. To je o Talmudu. Ty praví židé, tedy, kteří věří Tóře, tak ty věří tomu, že za různá teda ta příkoří, která jako zažili a tak dál, takže Bůh teda odmění teda tou vládou nad tím světem, ale ne, že bude stát Izrael zničen. Takže tam je ten rozdíl. Takže tady vidíte, kdo kam asi patří a jako o co se snaží. Toto je jako důležité taky jako chápat souvislostech a rozumět tomu. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme, kde má... počkat, 17. Tak, teď tady. Tak, 6 iránských jaderných zařízení, které chce Izrael zasáhnout, a bylo k tomu tady nějaké video na řeckých stránkách, a Irán zase vyhrožoval, že pokud bude zasažen, sám zasáhne přímo izraelské plynové plošiny ve východním Středomoří. Takže... Izraelské hrozby úderem na íránské testovací jaderné reaktory nebo ropná pole. Íránci již dali jasně tedy najevo, že kromě amerických základen ve východní Evropě zasáhnou také izraelské plynové plošiny v tom východním Středomoří, které využívají pole Leviatan a Tamar. V důsledku toho byla jejich výroba tedy zhodnocující rozhodnutím amerického Chevronu zastavena a agentura Reuters k tomu uvádí seznam tedy některých hlavních zase íránských jaderných zařízení. Íránský jaderný program se rozprostírá na mnoha místech, zatímco hrozba izraelských náletů číhá po desetiletí, pouze některá z jeho míst byla vybudována pod zemí. No tak Spojené státy a jaderný dozor OSN věří, že Írán měl koordinovaný tajný program jaderných zbraní, který byl zastavený v roce 2003. Islámská republika popírá zase, že by ho kdy měla nebo plánovala vůbec získat. Takže víte, jak to je, souhlasili s omezením, blablabla, inspektoři tam chodili, jaderná zařízení v Natanzu a další věci jsou tady. Faldo Factory, Isfahan a reaktor Hodab a další Tehránské výzkumné centrum a další jsou zde uvedena. Takže se tady zase zvyšují karty.
No, posuneme se dál a sice na zprávy z Ruské federace. První z nich je to reakce Ruska na různé zvěsti o prodeji S-400 tureckém výměnou za F-35 a o reakci ministra zahraničí Lavrova k tomu. On se zmiňuje, připomíná klauzuli konečného uživatele a reagoval tak jako na údajný turecký prodej těch S-400 výměnou za F-35 a zmiňuje existenci klauzule o konečném uživateli, která samozřejmě je i ve smlouvě o dodávkách S-400 podepsané Ruskem a Tureckem, a která ve skutečnosti neumožňuje Ankaře prodávat prostě ty dodané zbraně nebo převádět do jiných zemí bez souhlasu Moskvy. To, že by je Moskva S-400, že by souhlasila s tím, aby byly prodány do Ameriky, tak to nepřipadá samozřejmě v úvahu, aby se na to podívali a rozkuchali to, prohlédli to a tak dále. Takže zbrojní kontrakty obsahují obvykle tento odstavec o certifikaci koncových uživatelů, aby bylo možné dělat cokoliv jiného s produkty dodávanými na základě takového certifikátu, který označuje zemi, která tyto zbraně přijímá jako konečného uživatele, tak je vyžadován souhlas země, teda která ty zbraně prodává. On, jak si říká, no tak v těch ostatních úhrech není co komentovat, nákup systému protivzdušné obrany S-400 Ankarou z Ruska, tak co k tomu říct? Lavrov říká, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan je zkušený státník a on rozhoduje o všem zájmu svého lidu a své země. Což je diplomaticky jaksi naznačeno, aby jaksi Erdogan bral v úvahu právě ty zájmy té své země a tak dále, protože pokud by to udělal, tak jim Rusové samozřejmě přestanou dodávat. Budou asi mít velký problémy, aby se dostali do Brexitu, kam teďka jako spěchají, protože s ekonomikou to mají Turci nakloněné a pokud vím, tak v nedávné minulosti stačilo, když Rusové udělali opatření a zastavili dovoz nahnilých rajčat z Turecka do Ruské federace, a v Turánu prostě turecká ekonomika byla rozkolísaná, takže myslím si, že tam jako páky na ně mají, a Lavrov decentní formou, jak si mu to Erdoganovi tímto způsobem připomněl. Takže to je k této zprávě, pojďme dále.
Tak, jdeme se kouknout na další, já to tady přepicnu. Tak, ruská výzva Izraeli s tím, že stahujte své jednotky z Libanonu. A já vám jdu přečíst tedy celkové to prohlášení, tak ho vidíte dole, snad je tam vidět, ukažte trošku. Tak, prohlášení ruského ministerstva zahraničí, samozřejmě prostřednictvím Sergeje Lavrova. Rusko důrazně odsuzuje útok na Libanon a vyzývá izraelské orgány, aby okamžitě ukončili nepřátelské akce, stáhli své jednotky z libanonského území a zapojili se do skutečného hledání mírových způsobů řešení konfliktu na Blízkém východě. Je zřejmé, že takový krok, to je pozemní invaze izraelského vojenského politického vedení, po zavraždění vůdců Hizbaláhu povede k další eskalaci násilí v regionu Středního východu. No, takže důrazná výzva.
Další zpráva hovoří o zavedení do praxe, nebo do praxe, můžeme říci, nové ruské 9-tonové zbraně vzduch země. Ta je 3x výkonnější než ta bomba FAV-3000. A exploze, kterou způsobila, když to vyzkoušeli v praxi na Ukrajině, tak vypadala jako výbuch malé jaderné bomby. Včetně teda toho hřibu, obrovského mraku, včetně teda ohně a tak dál a hřibu. Takže vyzkoušeli teda ve Volčansku a způsobilo to jako malá jaderná bomba. A jinak jako doslova ze zemí srovnala celou plochu průmyslového komplexu, ve kterém byli zakopáni Ukrajinci, takže tam říkají, že je velmi těžké po takové katastrofě, aby vůbec jako někdo přežil. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
Další zpráva bude také rychlá. Tak, jdem se na to vrhnout. Ruský soud zmrazil finanční prostředky amerických bank JP Morgan a Mellon. Je to oznámeno, nebo bylo to oznámeno 2. října agenturou Reuters, s tím, že rozhodčí soud v moskevské oblasti ve středu zmrazil finanční prostředky, tedy americké Bank of New York Mellon, a otevřel novou kartu v držení ruské pobočky Citibank. Otevřel další novou kartu a také finanční prostředky JP Morgan Chase v držení její ruské pobočky s názvem Morgan Chase Bank v celkové výši asi 372 milionů amerických doláčů. Soudní rozhodnutí uvedlo, že žalobu zahájil náměstek ruského prokurátora na obranu zájmu Ruské federace v souvislosti s tím, že ukrajinská centrální banka odebrala bance MR, tedy licenci z plány na zrušení banky do roku 2025. No, tak vy jste ukradli nám, tak my si to vezmeme zase od vás, že ano. Počkejte, až si to vezmu od Evropy.
No. Tak. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko přikázalo 1,5 milionu občanů uprchnout z Izraele. Mám na mysli občany, teda, které mají vlastně dvoje pasy, to znamená, nebo mají teda jak teda státní příslušnost ruskou, tak i tedy izraelskou, čili jsou to občané židovského původu. A protože po těch izraelských náletech se schyluje k výbušné situaci na Středním východě a lze čekat, že po těch volbách, pokud budou v té Americe, tak, že tam nastanou asi dost divoké věci v Izraeli. Včetně možná nějakého ostřelování a podobných věcí. Takže teď je otázka samozřejmě, tam je varování, aby vypadly, než bude příliš pozdě. Na druhé straně je prostě potřeba pochopit ty lidi, že oni tam mají, tak má tam domov, má tam podnikání, má tam práci. Teď, aby se sebral takhle jenom honem vypad, tak je to taky složité. To. Takže jinak ale je skutečností, že Blízký východ je na pokraji opravdu velkého konfliktu, takže pro ty lidi to bude bezpečnější. Takže tady k tomu, ale jako rozhodně Rusové nebo přihlížet prostě tomu, jak někdo bombarduje základny, to jako opravdu ne. Takže tam může čekat, že tam asi něco přiletí.
No, uvidíme. Počkat, pět, kde mám šestku, tady mám šestku. Tak, jdeme se kouknout ještě na Vladimíra Vladimíroviče. Kreml posílá Americe nejhorší zprávy. Žádali a dostali. Víc už v této debatě není cesty zpět, nebo Moskva tedy jde do krajnosti, uvádí se zde. Kdo to napsal? Nevím. Tak se na to jdeme kouknout. Mluvší tedy Kremlu Dmitry Peskov prohlásil, že by bylo nerozumné vyjednávat se Spojenými státy o nové dohodě o strategických útočných zbraních. Ta dohoda má název nebo zkratku START, že ano, jako by se ve světě nic nezměnilo. Cituji. Musíme střízlivě posoudit tuto vzniklou situaci a vzít v úvahu všechny nové aspekty, budovat vyjednávací proces tímto způsobem. Máme pocit, že by trvání na takových jednáních o tedy smlouvě START, jako by se nic nedělo, bylo mimořádně nerozumné a Rusko to neudělá. A dále uvedl, že otázku snižování strategických ofenzivních zbraní je třeba zvažovat s ohledem na změnu nebo změněnou vůbec situaci tedy ve světě. A také připomněl prohlášení ruského prezidenta, který řekl, že vzhledem ke změněným podmínkám je prakticky nemožné mluvit o strategických ofenzivních zbraních a arzenálech, aniž by se brala v úvahu vojenská jaderná infrastruktura v Evropě, bez zapojení evropských států do vyjednávacího procesu a bez diskuze o dalších aspektech strategické bezpečnosti. No a dříve předtím ještě náměstek ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergej Ryabkov prohlásil, že Rusko není připraveno obnovit jednání o smlouvě o snížení strategických ofenzivních zbraní, tedy nový START, se Spojenými státy a zdůraznil, že bez změny nepřátelské politiky, kterou Washington vede proti Moskvě, je tedy dialog nemožný. Tak to, aby jsme to věděli v souhrnu, dámy a pánové.
No, vypovídali nakonec tu smlouvu první, nebo dali k tomu podnět Američané, takže jim to zrovna nevyhovuje, no tak jako to je druhá věc, že jo. Další zpráva je z vývoje situace v té oblasti Kurska, proto je to tady, není to na Ukrajině, protože to patří Kursko do Ruska. Ta zpráva hovoří o tom, že ruští mariňáci zautočili na znovudobytí osady v Kursku, padlo více než 35 Ukrajinců, desítky jsou zajaté. Kyjev jim nařídil svým jednotkám, aby neustupovali za žádných okolností, tak to podle toho dopadlo. Tohle hovoříme konkrétně o vesnici Obuchovka, to je kurské oblasti, která skončila teda debaklem pro Ukrajince. Obecně je vidět, že na Donbase se také ztrácí půda pod nohama, takže pro tu Ukrajinu je ta situace stále tíživější. To je prostě potřeba vidět, protože to Rusko nejenom, že nezmírnilo tlak na Donbas, ale teď začalo vytlačovat Ukrajince i právě z té oblasti teda toho Kurska. Takže tam je ještě problém v tom, že ten útok té ruské námořní pěchoty z té 155. brigády byl údajně zdrcující a Ukrajinci se špatně stáhli, takže zanechali za sebou tolik mrtvých a desítky zajatých ještě k tomu. Takže tak to. No, uvidíme, jak se dál bude vyvíjet. Jinak je tam v té zprávě zajímavé, že kromě Ukrajinců ze dvou brigád, které tam byly, tak tam bylo také hodně polských žoldáků. To je velmi důležité vidět a pokud se nemýlím, tak že na ruském území žoldáky, které dopadnou, tak jako do zajetí neberou. To znamená, že ty mají rychlý konec. Takže pojďme dál.
Tak, dále už se přesuneme na Ukrajinu, jestli koukám správně, ano.
Ano.
Nemýlím se, tak se na to jdeme kouknout, tady 3-1. Tak, Ukrajina již nemůže financovat své vlastní veřejné výdaje. To je zpráva tedy dokonce z pondělka. Kyjev letos vydává na obranné kampaně částku odpovídající 45 miliardám eur. To je možné jen proto, že vše ostatní platí tedy prý to Západ. Na poslední tedy chvíli prezident a parlament na Ukrajině o víkendu odvrátili zmrazení plateb armádě. Po dlouhém sporu se Volodymyr Kokoinský, Zelenský a nejvyšší rada, poslanecká sněmovna, dohodli na dodatečných výdajích pro ozbrojené síly, a to ve výši tedy odpovídající přibližně 10 miliardám eur. Na celý rok tak dostanou zhruba těch 45 miliard a tato částka odpovídá více než čtvrtině hrubého domácího produktu a prakticky celému vlastnímu příjmu země, jak uvedly noviny Handelsblatt. Takže takhle to je. Rozpočet je rozdělen na dvě části, ukrajinský, tedy ukrajinští občané a firmy platí válku ze svých daní, a zahraniční partneři platí sociální výdaje, školství a zdravotnictví z peněz své v uvozovkách pomoci. Náklady na obranné tažení proti Rusku však vzrostly tak prudce, že i toto uspořádání zůstává prý nadále nejisté. No a tak samozřejmě budou škemrat a žebrat dále a my je budeme jako kolektivní západ proti Rusku zase v uvozovkách podporovat, že ano, budeme jim posílat podpory.
Ono to bude složitější, protože stále více leze na povrch to, jak to tam bylo s těmi podzemními laboratořemi, s tím adrenochromem, jak to tam bylo s těmi dětmi, které tam učili a podobně, takže jak vlastně ta Ukrajina slouží pro tu demokratickou stranu Ameriky jako pračka peněz a podobně, takže ani v té Americe, ale ani jinde, jakže ten entuziasmus už nebude tak velký, jako byl na tom začátku, když teda se snažili tam lidem jaksi podstrčit, že tam jde o nějaký boj za samostatnost a demokracii, či co. Víceméně ve fašistickém státě, to je jako, takže už jako přece teď to bude složitější, to je jedna věc, a druhá věc, docházejí zdroje, a to i té Americe, a třetí věc, teď je přednostně začala dávat na ten střední východ, do Izraele. O tom nakonec hovoří další zpráva, která říká, že všichni se dívají na střední východ, zatímco Rusové si připravují na dobytí Turecku právě po tom Vuhledaru. Takže ta situace na té východní ukrajinské frontě se pro Kyjev vyvíjí velmi, velmi špatně. Takže dneska, zatímco tedy byl ten iránský raketový útok na ten Izrael, tak dneska všichni se zabývají tady touto záležitostí a Rusové mezi tím dokončili likvidaci v tom Vuhledaru a teď teda se snaží dobít teda Turecko. Takže tam jsou ještě některé další věci, ještě jako je Kurakovo, to je menší pevnostní město, to je celkou považováno za relativně snadno dosažitelné. Ten Turec byl z velké části obsazen, zatímco Rusové kontrolují jeho centrum a směřují k průmyslové zóně, takže v Turecku už Rusové jsou, tam se bojuje. A jinak si asi tu situaci přece jenom usnadnili o něco, ty ruské jednotky, protože se jim podařilo obsadit část toho města a rozdělit ho vlastně na dvě části. A takže bude zřejmě, když budou ty Ukrajinci rozděleni, tak bude zřejmě snažší dobít, a to považuji za možné v průběhu asi 7 dnů. Takže asi tolik tomu. A pravda je ta, že ještě pak dál, tam už to bude další oříšek, a to bude velké pevnostní město Konstantinovka. To je podobně velké jako Bachmut. Uvidíme, jestli stejně jako Bachmut, jestli teda to budou schopni takto se s nimi pořádat.
Tak, jdeme se kouknout. To je na toho, on se jmenuje Oleksij Arestovič. Tak, ztráta Uhledaru, tedy je začátek katastrofy. Ukrajinská fronta se hroutí, ztráta Uhledaru a složité situace na dalších místech jsou jen začátkem katastrofy. To napsal tedy na svém kanálu sociální sítě Telegram bývalý to poradce vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny, tedy Oleksij Arestovič. Tak, v ozbrojených silách Ukrajiny není s kým bojovat, poznamenává, že nebyla vytvořena strategická záloha vycvičené pěchoty, s tím, že, cituji, systém výcviku selhal, vojákům chybí základní motivace, ale existuje pochopení, že stanovený cíl války, tedy dosažení hranic roku 1991, je za těchto specifických okolností nereálný. Navíc chybí motivace kvůli vnitřní politice, kde každý den jsou předkládány nové návrhy na omezení občanů, od kulturních a jazykových zákazů až po ty ekonomické, Téměř každý den se objevují nové korupční skandály a chaos v řízení armády a státu se jen zintenzivňuje, píše tedy Arestovič. No, blablabla. Naším hlavním problémem je demografie, říká nebo napsal. Pokud nepřivedeme lidi zpět, určitě nepřežijeme. Občané musí chápat výhlídky a příležitosti života na Ukrajině, nejen povinnosti a každodenní omezení. Pokud systém reorganizujeme, lidé se nevrátí a současný systém skoncuje s těmi, kteří zůstávají. Klíč k tomuto rozhodnutí drží lid Ukrajiny, shrnuje dále a Oleksij tedy Arestovič. No a tím bych řekl, že vyzývá k tomu, aby vzali rozum do hrsti, zbraně do rukou a šli jasně dát najevo, tedy co si o Kyjevu myslí a těchto loutkách.
Další zpráva hovoří o tom, že jaká je cena za tu ukrajinskou porážku v tom Uhledaru. Jde o to, že vlastně tam je i tedy dopravní úzel a potom po tom dobytí toho Uhledaru, tak to umožňuje nepřerušené dodávky Rusům na všech frontách Ukrajiny. Takže toto je jako velmi důležité. A vzhledem k tomu, že na tom Blízkém východě dochází k eskalaci krize a že USA jsou povinny nabídnout Izraeli další vojenskou a ekonomickou pomoc, a taky vzhledem k tomu, že se za měsíc konají volby, které by mohly být ovlivněny, pokud by ta Bidenova administrativa dala Kyjevu další miliardy dolarů, tak se situace stává ještě obtížnější. Teď budou jako ty Američané dělat, jako že o té Ukrajině zase až tak moc jako nevědí. Takže to všechno, jak se komplikuje ukrajinské straně teda tu situaci a teď se uvidí dál, tedy jak to bude vypadat s Kurakovem a potom dál s těmi dalšími ještě městy, která tam jsou a která teda hrají teda roli pevnostních měst. Už jich moc nezbývá, takže ale jsou ještě, takže uvidíme, jak se to dál bude odvíjet. Jak jsem říkal, už tak špatná věc pro Ukrajince je, že Rusy nyní mají velmi dobré zásobovací trasy pro všechny své cíly na všech frontách na té východní Ukrajině. To znamená, že vlastně za každou tu ruskou jednotkou není pevně zakotvené ruské území. Takže se zvýší teda enormní zásobování ruských sil v Záporoží. Takže tolik teda k této zprávě, to je spíše záležitost logistického charakteru. Pojďme dále.
Tak, máme tady nějaké bojové vozidlo. Rusové nestrácejí čas. Útok na Kurakovo a Záporožskou oblast. Poprvé od začátku ukrajinské ofenzívy byly síly Kyjeva zatlačeny zpět a vrátili se na ukrajinské území. S tím, že Rusové po velkém strategickém vítězství v Uhledaru tedy postupují na sever směrem na Bogojavlovku, která je poslední překážkou pro útok na Kurakovo z jižního směru, ale také pro vstup do Záporožské oblasti z východu. No a Britové jsou přesvědčeni, že v nadcházejících týdnech Rusové po dobytí Kurakova zaútočí na Záporožskou oblast, aby rozšířili zásobovací trasy na západ. No a ve stejnou dobu však další ruská skupina vojenských sil postupuje směrem ke Kurakovu z východu. No a zejména Ukrajinci, kteří viděli marnost udržování tedy Gorňaku a Kurchovky těsně u Kurakova a v nebezpečí obklíčení začali ustupovat za řeku Volcia. Ruské síly po dobití Uhledaru nestrácely čas a stanovili si cíl dobít Kurakovo nejméně do začátku listopadu. A prý až k tomu dojde, Rusové budou schopni plně kontrolovat celý jižní Donbas a s blížícím se obsazením Turecku a časy v jaru budou kontrolovat i centrální Donbas. Poté zůstane pouze Pokrovsk na hranici Donbasu s Dnipropetrovskou oblastí a partnerská města Kramatorsk a Slaviansk na severu provincie. No a tak v Kurské oblasti ruské ozbrojené síly zatlačily Ukrajince v Medvědzi přes hraniční linii a jedná se tedy prý o důležitý vývoj, protože je to poprvé od začátku srpna, kdy byla část ukrajinských sil nucena vrátit se zpět na ukrajinské území. Tak. Tak, co tu ještě máme?
Další zpráva, která je ještě z Ukrajiny, tak hovoří o ruském nočním úderu na Kyjev a na Oděsu, kdy vlastně po dobu 5 hodin se vlastně ukrajinská protivzdušná obrana snažila zastavit ten útok. Ty útoky nastaly i v dalších městech Ukrajiny. Nicméně ta zpráva je z 6. no a z dneška a ty útoky byly vlastně v noci na dnešek, kdy byly ty útoky zájem na Kyjev a na další města na Ukrajině. Přičemž ta východní část země tak se udržuje ve vysoké pohotovosti už více než 5 hodin, jak uvádí ukrajinská armáda. Takže v Oděse byl útok zaměřen na zásilku raket, kterou Západ právě poslal, a také na komplex bunkrů, kde se říká, že, jak říká šéf kyjevské vojenské zprávy, nepřítel přes noc použil své drony proti Kyjevu. Ruské drony dorazily do ukrajinského hlavního města v několika vlnách a z různých směrů. A všechny zbraně použité při náletu byly podle počáteční informace zničeny při přiblížení a nebyly hlášeny žádné oběti nebo škody, říká Psopko. Ale ty podrobnosti o rozsahu toho útoku budou uznámeny později ve čtvrtek podle všeho, takže uvidíme. Jinak Rusko v noci na dnešek zahájilo útok 87 drony a 4 raketami na ta ukrajinská území, jak uvedlo v pátek ukrajinské letectvo, takže uvidíme. Takže pondělí, jak uvedlo. No, tady uvidíme, jak dál teda celá ta záležitost půjde. Tady pondělí to nemohu uvést ukrajinské letectvo, protože pondělí ještě nebylo, to je nějaký překlep v tom překladu toho autora, teda, protože to mohli uvést dneska, ale ne pondělí. No a jinak údajně ukrajinské jednotky protivzdušné obrany zničily 56 dronů a 2 rakety, jak uvádí letectvo právě v tom prohlášení na Telegramu. Takže uvidíme, jak dál to bude. Některé opravdu ty zprávy jsou třeba zajímavé, ale buď překlady, anebo někdy věcné nepřesnosti jsou tam jako dosti značné. To zahraničního tisku, bohužel. No.
Tak se koukneme na další balíček. USA Trump se setkal tedy s Kokaňským, s Volodymyrem Zelenským, který hraje prezidenta Ukrajiny. Tak se Zelenskýho plíto dvojníkem je dokonce tady napsáno z Roll Real News. Michael Baxter to napsal. Tak, co tady k tomu píše? Jo, on je to docela delší, no uvidíme. Údajně prezident Donald J. Trump, který údajně řekl dvojníkovi zločince Volodymyra Zelenského, že Ukrajina nenalezne mír, dokud nevrátí Spojeným státům každý nezákonný dolar, který obdržela od zločinného Bidenova režimu. Toto číslo by mohlo dosáhnout 1 bilion dolarů, které Ukrajina utratila nejen za svou nezákonnou válku, ale také za šíření obchodu s dětským sexem a průmyslu ohledně adrenochromu. Muž, který vypadal tedy jako ukrajinský rezident a byl ověřeným pedofilem, navštívil tedy minulý týden USA, aby to projednal s představiteli administrativy v naději, že z nich vymáčkne ještě více dolarů amerických to daňových poplatníků. Jako obvykle Deep State rozvinul červený koberec pro muže, mezi jehož notoricky známé činy patří sponzorování obchodníků s dětským sexem a budování laboratoří pro sběr adrenochromu za americké to peníze. Ve středu tento podvodník řekl režimu, že Ukrajina zoufale potřebuje více peněz, aby porazila Vladimíra Putina. Následující den vystoupil v Organizaci spojených národů v New Yorku, kde znovu odsoudil Vladimíra Putina a prosil shromáždění o zbraně na ochranu ukrajinského obyvatelstva a jaderných to elektráren. Mezi jeho 7 zastávkami byla jedna na nejvýš neobvyklá. Požádal o audienci u prezidenta nebo bývalého prezidenta Donalda Trumpa právě v Manhattanu v Trump Tower. No a prý to bílé klobouky však již informovali prezidenta Trumpa, že Zelenský, který je v současné době ve Spojených státech, je podvodník, schopně vyškolený locum tenens, tedy jehož maníry a řeč napodobují skutečného Zelenského, s tím, že zdroj tady uvedl, že kybernetické velitelství americké armády běžně sleduje zahraniční hlavy států, které navštěvují USA kvůli známkám falšování. A Zelenský dodal, je v davu uchazečů. Mezi další lídry, kteří rádi vysílají dvojníky, patří Justin Trudeau z Kanady a Emmanuel Macron se zde uvádí, takže taková to trošku zajímavá zpráva. Zda skutečně cestují po světě originále, dámy a pánové. Tak můžeme asi na další téma, myslím,
no,
taky.
On mu tam Trump měl dokonce říci, podle tedy zpráv, které jsou, že, nebo naznačit mu, že ví, jako, že on není ten pravý, a že kdyby tam byl ten pravý, takže ho, že tam odsud neodjede, že ho tam hned nechali zavřít. Jestli to takto je skutečnosti nebo není, nevím, ale rozhodně asi Zelenský ví, proč tam teďka jak už sám asi moc, jak se ten pravý Zelenský, myslím, jak si chodí, jezdit nebude tedy. No, takže měl mu to snad dokonce i tedy mu to měl snad jako zašeptat tedy, aby to stroskotance Zelenskému, aby to tedy vyřídil vzkaz, takže uvidíme. Já tady jenom k tomu jenom maličkost, podívejte se, ten, kdo mu vlastně tu audienci vyřídil, předjednal, tak byl maďarský premiér Orbán. A když to udělal, tak se podívejte, jaký byl hrozný pokřik v Evropské unii a nemluvili s ním a nějaké konference, které tam měly být na zahájení teda toho maďarského předsednictví v EU, tak tam nebyly a dělali takové to na schvály. A přitom on vlastně, oni by mu měli poděkovat, protože nikdo z nich toho nebyl schopný dosáhnout. Bez ohledu na to, co ty dva si tam potom jako Trump s tím náhradníkem, co si tam špitali, tak bez ohledu na to. A on mu to zajistil. A oni takhle schopní nebyli. Možná, že to bylo jenom čistě taky jako závist, to jako nevím, ale jako v každém případě to stojí za povšimnutí a ještě budeme mít jeden případ, kde to bude podobné. Ještě se k tomu vrátíme. Další zpráva z Spojených států hovoří o tom, že američtí republikánští zákonodárci bíjí na poplach ohledně nové sebezničující zelené politiky Evropské unie i vůči americkým firmám. To je jako velmi zajímavé, protože jde o skupinu, která vlastně je vedená více než 60 americkými republikány ve sněmovně a v senátu a tlačí na ministryni financí Janet Yellenovou, aby posunula zavedení směrnice Evropské unie o náležité péči korporátní trvalé udržitelnosti a jde o to, že ty nové požadavky Evropské unie by ty společnosti nutily, aby lépe sledovaly stopu environmentálních dopadů napříč celými dodavatelskými řetězci. Ovšem se tu skupina tvrdí, že by bránilo růstu biznesu a zvedlo by to spotřebitelské ceny. No to samozřejmě. To znamená, jinými slovy, američtí senátoři tlačí na to, aby tady měly americké firmy v Evropě jiné, lepší podmínky, než mají firmy evropské, kterým teda tady dělají prostě ty problémy s těmi různými green dealy a s dalšími záležitostmi a s těmi emisními povolenkami a tak dál. Takže říká si, že EU teďka se pokouší uvalit svoji sebezničující regulační agendu na americké společnosti prostřednictvím teďka nově směrnice o řádné péči korporátní trvalé udržitelnosti. To je známé jako CSDDD, čili CS3D, jak píše skupina amerických zákonodárců v tom dopise, to je Jelenové. A říká, že to není ani praktické, ta nařízení, ta směrnice, ani realistické, natož aby to opravdu představovalo náležitou péči. Takže jsou zásadně proti tomu. Takže uvidíme, co se bude dít dál. Už jsme teďka dokonce slyšeli, že nám i premiér Fiala začal slibovat, že bude někde lobovat za zmírnění toho předpisu, která se týká vyřazení vlastně benzínových aut a tak dál, že už zatlačí tedy autoprůmysl. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale musí si uvědomit, že to je jenom součást něčeho většího a že cílem je ne tady napravovat přírodu, ale jako zlikvidovat průmysl, deindustrializovat. Tam je ten cíl, to je agenda 21 a agenda 2030. A bez toho, to jsou ty hlavní důvody, proč ta EU byla vlastně zřízená. Jednak, aby ty státy dostaly pod sebe a pak je mohly najednou takovýmto způsobem na ně působit a Navíc si tam udělali své předpisy eurounijní jako rozhodující, jako nadřazené těm lokálním předpisům v těch daných zemích. Takže o to tady šlo od samého začátku. Já nevím, prostě, proč to nikdo nechápe. A teď najednou se probouzí. Nikdo se ještě neprobudil. Zemědělci ještě ne, ty to ještě pořád nepochopili.
No, probouzí se americký nadnárodní koncerny, že ano? Které sídlí v Americe a prachy jdou tam. Samozřejmě evropští zatím moc nereagují, když automobilový průmysl v Evropě, hlavně německý, už také začíná být trošku na poplach.
No, Volkswagen pouští desítky tisíc lidí.
Tak,
a to je říká, řeší, jestli bude pouštět, jestli zavře fabriku tady nebo v Bratislavě a tak dál. To, jako, to jsou vážné problémy. A teď, když se vemete, kolik je na to napojených těch subdodavatelů, tak jako najednou velká nezaměstnanost. A dokud ty lidé teda jako byli v zaměstnání, tak se o nic nestarali, protože měli na naše poměry relativně nadstandardní platy a nehleděli na to, co bude zítra nebo pozítří. A to je prostě potřeba v dnešní době jako to dělat. Takže jim to v podstatě bylo tak nějak jako lhostejné, zřejmě dost. No a teď jako najednou přijde úvej, že jo. Tak uvidíme, ještě nevíme, jestli to přijde sem, nebo, ale v každém případě ta redukce toho automobilového průmyslu je a Volkswagen je v čele té redukce teda, počtu lidí a vůbec té činnosti. No, takže tak toto je, no.
Tak, jdeme se kouknout ještě na další problémy americké banky Bank of America. Klienti totiž Bank of America hlásí, že ve středu měli problémy s přístupem ke svým bankovním účtům, jak uváděla CNN. Zprávy o problému v Bank of America se na serveru Down Detector, který shromažďuje údaje o výpadcích, objevily kolem času 12:45 středoevropského asi letního času. Mnozí zákazníci si stěžovali, že nevidí zůstatky na svých účtech. Někteří se na své účty dostat mohli a byli zaskočeni, když viděli zůstatky $0. Několik zaměstnanců CNN z účty u Bank of America se nemohlo přihlásit ke svým účtům přes internetové bankovnictví a zpráva zobrazená jednomu zákazníkovi tedy uváděla, že aktuální výše zůstatků na jednom nebo více účtech může být dočasně nedostupná, bla, bla, bla. Další zákazníci zmiňovali, že částky, které dluží, se však podle všeho zobrazují správně. No a jak píše časopis The Verge, nemá tento výpadek tento týden jen Bank of America. Postiženy byly i služby Spotify, Verizon a PlayStation. Není prý jasné, kolika lidí se může výpadek banky týkat. V červenci totiž Bank of America uvedla, že 58 milionů klientů využívají digitální možnosti, které jim pomáhají řídit jejich finanční život. No, tak asi uvidíme, jak jim ho dořídí.
No, ono je to ta černá labuť na pochodu. Ale tohle s tím mělo prostě potřeba počítat a tam je to hlavně je to způsobené teda tím, že prostě jejich aktiva, která měli rozpůjčovaná a v bilancích a tak dál, tak byla vlastně napouknutá, to byly napouknuté bubliny a oni dneska nejsou schopni pokryt je zlatem. To znamená, že oni vlastně nemohou přejít do toho nového systému, nemohou se vlastně zúčastnit teda té běžné činnosti, protože, a to je právě to, proč ten nový kontový finanční systém a ta GESARA, proč tedy vlastně nastali, protože oni vlastně tento starý systém v podstatě likvidují, a likvidují ho právě přes tato pravidla, to znamená, těch bank samozřejmě bude více, některé banky ořežou pobočky, aby se zachránili jako takové, a někomu to nepomůže, prostě ty peníze tam nejsou, ať už teda proto, že tam nikdy nebyly, nebo prostě proto, že někdo ještě vybral a použil teďka ještě třeba na válčení, aby se chvilku udržel a podobně. A v každém případě Bank of America je známá chazarská banka, takže to je asi potřeba si dávat do souvislosti toto. Další zpráva hovoří o Viktorii Nulandové, mimo jiné také chazarce, která veřejně přiznala, že odmítli rusko-ukrajinskou mírovou dohodu. Dneska to asi mnozí litují, protože se jim to v podstatě teďka, ty jejich představy se jim rozplývají. Oni měli představy maximalistické, teď je, když mohli mít menší než maximalistické, tak to nechtěli. A teď se obávám, že na cokoliv bude asi pozdě. A ona odhalila, že vlastně teda odmítali ruské podmínky pro neutrální a vojensky silnou Ukrajinu. Podle toho, co tvrdila, by podmínky nabízené Ruskem v mírovém plánu vedly k demilitarizaci země. A ve skutečnosti v rozhovoru, který poskytla novináři Michaelu Cigarovi, tak Spojené státy spolu s Británií vyvíjeli tlak na Ukrajinu, aby nepřijala návrh na mír mezi oběma zeměmi, který byl uzavřen v Turecku v dubnu 2022. Nám Britům, ale i ostatním bylo jasné, že návrh obsahuje limity na přesné typy zbraňových systémů, které by Ukrajina mohla mít, takže by byla jako vojenská mocnost v podstatě neutrální, řekla. A dodala, že žádná podobná omezení vůči Rusku neexistují. No samozřejmě, že ne, tak jako Rusko tady v každém případě tahalo za další konec provazu. Takže tolik asi k tomu, jinak hovořil ještě k Zelenskému a řekla, že je podezíravý a že hledá rady ve Spojených státech. No tak on jako od samého začátku je na těch Spojených státech jako je závislý. Jako. Tam vyprávění o nějaké nezávislosti je nesmysl, zejména když si nejsou schopni financovat ani ta vláda, ani vlastní náklady, i ty jim financují. To je jako když někdo bude vypravit, že je nezávislý a bude jezdit do práce nebo kamkoliv a někdo mu bude platit autobus, protože nebudu měnit ten autobus, no tak jako jaká je tam nezávislost. To je samozřejmě nesmysl, to je proti mu. Pojďme dále.
Já bych jenom připomněl, zase z mainstreamu slyšíme ty anální litiky a když tak ty fact-checkery a nějaký ty manipulátory, cimprcampr, že ano, a demagogi, CZSK a další, a hlavně politické zástupce, kteří v televizních debatách na hlavním proudu mediálním, ať už je to Česká televize a kdekoliv jinde, říkají, že to přece není pravda, že by šel domluvit prakticky americký postoj a britský postoj, jak se jmenuje ten rozčepejřený jantar, bývalý premiér Británie, Borise Johnsonu, že by šel domluvit a zničit vlastně tu Istanbulskou dohodu. Díky bohu, protože to stejně byla kapitulace Ruska, ale oni říkají, že to je fake news, dámy a pánové, tak co teda ta Vicky Nulandová, když z Ameriky zaznívá jenom pravda, tak říká pravdu nebo je hlásá fake news? Když to nepřiznala jenom ona, ale přiznal to sám, tedy Borise Johnsonu a další. Tak jak to tedy je, když se oni ohánějí svými fakty? Uvědomte si to a můžete to zase odřískat blbcům o hlavy. Tak, jdeme se kouknout na miliardáře, kteří manipulovali počasím. Počkat, já jsem to tady nepřepl. Obrázek máme počasí hír. Tak, aby vytvořili superbouři Helen a zjistěte jejich děsivé motivy. Tak, píší o tom zase na tom kanálu gazeteteller.com na těchto stránkách, takže se na ně můžete kouknout. Tak, pohledně došlo k bezprecedentní vlně katastrofického kapitalismu, dámy a pánové, jako vždy. Jak se postižené komunity potýkaly s problémy, tak ale elita se vrhla na nákup zdevastované půdy za nejnižší ceny. Tato nově získaná území jsou nyní využívána k budování rozsáhlých sledovacích systémů a kontrolních středisek, která jsou ústředním bodem tedy jejich plánů na vytvoření globálního šmírovacího státu. A tak tedy agendy, běžně označované jako Agenda 21 a Agenda pro udržitelný rozvoj, tedy Agenda 2030, jsou navíc ve skutečnosti mechanismy určené k tomu, aby zbavili jednotlivce vlastnických práv pod záminkou environmentální udržitelnosti. Tato politika je určena k centralizaci autority a vlastnictví, redukci světové populace na pouhé nájemce vlastní půdy, plně závislé na jediné, tedy všemocné vládě. Toto vypočítavé nasazení hurikánu Helen je jen předzvěstí agresivnějších kroků směrem k globálnímu vládnutí, tedy prostřednictvím vytváření krize a krizí. Se tito vládci snaží ospravedlnit tedy zavedení jedné světové vlády. Tato kontrola přesahuje samozřejmě pozemské ambice. Se svým pohledem určeným na vesmír plánují tito oligarchové ovládnout nejen pozemské zdroje, ale také získat kontrolu nad vesmírnými aktivy a územími, aby si zajistili, že jejich nadvláda zůstane v nových hranicích nespochybnitelná. No, tak to je zajímavé.
Já tady k organizaci vůbec toho řízení ve světě, toho chodu, toho světa, tak bych chtěl využít této příležitosti a pozvat posluchače, diváky zítra na Kompas večer, kde bude první část o tom, bude to asi dvoudílné. A tam to rozebírám i jako celé, jako jak to vzniklo a přes další ty záležitosti. Ono ta globalizace a tedy některé ty věci, oni už začaly zhruba 1300 let před naším letopočtem, jenom se to neví. Takže tohle to prostě tam, jak si divákům ukázat a pak i takové záležitosti, které se týkaly potom Maltuse a Římského klubu a podobně, z kterých dneska vlastně vychází právě ty snahy těch globalistů jenom zlikvidovat lidi na těch 500 milionů a prostě omezit ty potraviny a tak dále a tak dále. Takže zítra večer. Pojďme dále. Tady nová studie IPPC, vibrací ideologické fantasmagorie podplacených vědců. A říkají nikoli v CO2, ale pouze slunce, sluneční energie ovlivňuje klima na Zemi. Což je Rhoda Wilson píše v The Expose. A říká se tam dále, že odborníci, kteří analyzovali údaje ve zprávě mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu IPPC, poukazují na změnu albedu, takzvané planety, to je podíl sluneční energie odražené Zemí, jako na faktor, který způsobuje nárůst globálních teplot. A ta zpráva IPCC uvádí, že trend oteplování Země není způsoben lidskou činností, ale změnami v albedu planety. Ned Nikolov, například vědec specializující se na klima, kosmologii a astrofyziku, a Karl Zeller, klimatolog a Nikolov dlouholetý vědecký spolupracovník, tak ty tvrdí, že interpretace dat IPCC je chybná a že atmosférický tlak hraje při globálním oteplování významnější roli než skleníkové plyny. A ten Nikolov a i ten Zeller naznačují, že IPCC zkreslil a možná dokonce sfalšoval údaje CRS, to jsou o slunečním a dlouhovlnném záření, tak, aby odpovídali převážícímu názoru o změně klimatu způsobené člověkem, konkrétně tím, že převrátil trendy v absorpční sluneční energie. Z absorpce sluneční energie. Takže ten Nikolov říká, že na základě té své analýzy dat CERES NASA tvrdí, že veškeré globální oteplování pozorované v posledních 24 letech lze přičíst zvýšené absorpci sluneční energie v důsledku snížení oblačnosti nikoli kvůli rostoucím hladinám CO2. Takže to mají i z takovýchto takových renovovaných míst, to mají potvrzené. A tady prostě někteří prostě tady tvrdí jako prostě neustále nějaké nesmysly a berou za to ještě peníze. A to je to, o čem já říkám. Víte, lidé, zabývíme se příčinami a řekněme, no tohle je nesmysl, vyvraťme to, a ne, že my pak bojujeme z následky toho. My to akceptujeme, sebevětší hloupost akceptujeme a pak se potýkáme z následky. A chodíme kvůli tomu rozvážet hnůj po Praze a já nevím co. My to jako odmítíme to jako prostě vůbec něco takového, jako je možné. A než tam pak budeme bojovat s těmi následky toho. A tohle pořád jako neumíme. A já už jsem říkal vícekrát, že nemůžete chtít vyhrát, jestliže akceptujete a hrajete její hru, také ten nový kvantový finanční systém a ta gestera, ta nemění podmínky té hry. Ta mění tu hru, ta je vyměňuje za jinou, za naši hru. To je podstatné toto chápat a rozumět tomu a taky se podle toho k tomu stavět. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále.
Tak, já připomenu, dámy a pánové, zase se to potvrzuje, to IPPC, jsou lidé s rozumem, nejsou podplacení a vy se můžete kouknout na dokumentární.tv, kde si dáte prostředí, protože tady máte společnost, globalizaci, peníze a tak dále, tak si dáte prostředí, zajedete dolů a máte tady velký podvod s globálním oteplováním, to už je film z roku 2007 v anglickém znění s českými titulky, a pak pod ním ještě máte zase globální oteplování nebo globální kontrola, to je z téhož roku film, takéž to v anglickém znění s českými titulky, takže prosím vás, koukněte se na ně, jo? Al Gore, jak na tom viděl, a další věci, jenom aby jsme to měli souhrnem. Tak, na co se koukneme?
Podíváme se na aktuality z Evropské unie, už asi.
Jo, ano, 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 musíme přepnout, Martine. Polsko, legie v Polsku, tak se na to jdeme mrknout, aby jsme to viděli a mohli se tomu věnovat, kde to mám tady. Neúspěch ukrajinské legie v Polsku, nejsou žádní zájemci. Vznik tedy ukrajinské legie v Polsku je velkým otazníkem, cituji. Nejsme zodpovědní za nábor, ale počet lidí, kteří se měli přihlásit z ukrajinské strany, je příliš malý. To řekl šéf tedy Ministerstva národní obrany Vladislav Košiniak-Kamiš v programu TLIP polské nějaké televize. Podle dohody tedy podepsané premiérem Donaldem Tuskem a prezident... No dobře, Volodymyrem Zelenským, měla být v Polsku zřízena ukrajinská vojenská jednotka, takzvaná tedy ukrajinská legie v Polsku, a ta měla být vycvičená, vyzbrojena a připravena k boji na obranu Ukrajiny. Polská armáda měla být zodpovědná za výcvik, zatímco Kyjev měl na starosti nábor. No a místo předseda vlády a šéf ministerstva národní obrany byl na případ dotázán v tom pořadu TLIT, a říká, takže tady to je, počet lidí, kteří měli nastoupit z ukrajinské strany, je příliš malý. Tak nejsou žádní zájemci. Připravili jsme se na to, bylo to v rámci dohody podepsané mezi Polskem a Ukrajinou a zároveň ujistil, že jsme připraveni cvičit ukrajinské vojáky, dále dodal. No, šéf ministerstva národní obrany zase připomněl, že Polsko již vycvičilo asi 20 000 ukrajinských vojáků, kteří byli vysláni na frontu na Ukrajinu. Zde však končí polské závazky a začínají ukrajinské. Cituji, neboť zodpovědní, nejsme zodpovědní za nábor. Počet lidí, kteří měli nastoupit z ukrajinské strany, je však příliš malý. Tato prohlášení byla na začátku velmi vysoká, že může být vytvořena i jedna brigáda, to znamená několik tisíc lidí. To se však nestalo, uvedl tedy Košiniak-Kamiš, dále tedy pro polská média.
Já se podívám na další zprávu a ta je ze Slovenska. Týká se covidu a v tom článku říká doktor Kotlár, což je zplnomocněnec slovenské vlády, tak tam informuje o oficiálních výsledcích té vyšetřovací komise na Slovensku, která se týká toho covidu, té vakcíny a podobně, a říká zvěrstva v průběhu covidu, smrtící vakcíny jako biologické zbraně, o tom takto i hovoří, řeč je o šokujících výsledcích oficiální vyšetřovací komise. To, ty výsledky představoval tedy ten doktor Kotlár, doporučil okamžitý zákaz těch smrtících vakcín. A jinak ta tlačovka, ta tisková konference na toto téma, nebo beseda spíše, proběhla 2. října před novináři, kde teda také dával zprávu o té své činnosti a vyzdvihnul současně úlohu alternativních médií, která podle něj v průběhu toho covidismu tak sehrála významnou úlohu při záchraně života a zdraví velké části slovenské populace před jejich očkováním mRNA preparáty, za což jim tedy poděkoval, což pokladem, že šíření pochybností jim budoucnosti dá za pravdu. Takže, jestliže šířili pochybnosti, tak já si myslím, že už dneska jim ta současně dá za pravdu. Víte, že v mnohých státech už dokonce ty lékaři za to soudí, někde zase holby pořád ještě očkovali. My jsme bohužel, jak se patříme, spíše k té druhé straně, než k té druhé skupině, než k té první. Takže tolik teda k tomu, jinak jako avizoval, že ta zpráva má být zařazena na řádné jednání vlády a to je podle vlastních slov doporučí například zastavení očkování mRNA vakcínami do toho do doby dokázání bezpečnosti a účinnosti a doporučí také odmítnutí těch aktualizovaných mezinárodních zdravotních předpisů a pandemické smlouvy. To je velmi rozumné, protože my se k tomu snad dostaneme dneska ještě, tak teďka je doba, běží čas na možné připomínkování té pandemické smlouvy, která, jak víte, nebyla zatím uzavřena, byla odložena a mezi tím teda byla provedena aktualizace těch mezinárodních zdravotních předpisů. Co tam není vůbec vepsáno, netuším. I to je prostě potřeba zjistit, podívat se na to a chtít to od vlády, chtít to od příslušných orgánů. A to se týká samozřejmě i nás tady. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, zjišťovat, co tam je a útočit, nebo ne útočit na ně, zkrátka přes to jedničku, kdo k tomu, co k tomu, jak se to má, co s tím hodlají dělat a tlačit zkrátka do veřejného prostoru, aby to Česká republika neratifikovala. Protože je to hrůza, je to přesně ruku v ruce s tím globálním svinstvem, abyste to věděli. No, máme tady Německo, konkrétně Berlín, už žádná válka, odložte zbraně, jelikož velké protesty desítek tisíc lidí probíhaly v Berlíně včera. A už teda, ne, dokonce 3. října proběhl tedy velký protest proti válce a shromáždění zbraní nebo hromadění zbraní. Podle organizátorů a nezávislých komentátorů se ho účastnilo asi 40 tisíc lidí. Je příznačné a stále se opakující, že policie udávala účast jen čtvrtinovou. Takže nějakých 10 tisíc lidí. Jednalo se o třetí velkou manifestaci proti postupující militarizaci ve Spolkové republice Německo od začátku horkého konfliktu na východě Ukrajiny. Mezi řečníci, nebo všichni řečníci na závěrečné akci u berlínského sloupu vítězství se shodli, že přezbrojení země a další eskalace války musí být ukončeny akcemi států NATO a na jejich místo musí nastoupit demilitarizace a diplomacie. Jak ovšem uvádí Junge Welt při vystoupení poslance Spolkového sněmu za sociální demokraty Ralfa Stegnera se ozval pískot. Prohlásil totiž, že dodávky zbraní na Ukrajinu jsou přípustné, pokud je země použije k obraně. Dosti troufale potom zaznělo, že jeho strana je stranou mírového hnutí. No a také tam vystoupila a reagovala Sahra Wagenknecht, když řekla, že SPD Olafa Scholzeho a Borise Pistoriuse rozhodně není součástí mírového hnutí, ale byla by ráda, že jsou ve straně lidé, nebo kteří volají po jiném směru. No a ten tedy v den německé jednoty, nebo spíše znovu sjednocení, řekla Wagenknechtová, bychom měli myslet s vděčností na Mišku Gorbačova, který umožnil sjednocení tedy Německa a podal ruku k míru. A varovala, že válka na Ukrajině může změnit se ve velkou evropskou válku a na tomto pozadí označila německou ministryni zahraničních věcí, tedy Annalenu Baerbockovou za zelené, za bezpečnostní riziko pro Německo, dámy a pánové, takže super. No, zajímavé to věci.
Zajímavá je i poslední zpráva z Evropské unie pro tentokrát, kdy Macron náhle vyjadřuje obavu, že by Evropská unie mohla zemřít. A varuje, že pokud bude EU i nadále zaostávat za USA a Čínu, mohla by zemřít. Já nevím, jestli to je takový komediant, anebo jestli jsou to blázni. No vždyť tady má být deindustrializace, tak samozřejmě, že budeme zaostávat za USA a Čínou. Vždyť tady je plánovaná deindustrializace, vždyť ti globalisté ji naplánovali, vždyť to mají v agendě 21, vždyť to mají v agendě 2030. Tak jako co najednou jako varuje, že by mohla zemřít. Vždyť ona má zemřít, pro Boha. A ta EU taky, protože když to pak mají předat, teda té jediné světové vládě, ať už se bude jmenovat OSN, WHO, jakkoliv. Když to tak má být, tak co tady hraje za divadlo? Když to ví, když na tom pracují celou dobu. Takže takové to divadlo, to je jako opravdu dobré. A všimněte si, a ještě navážu na to, co jsem prvé říkal. Toto v podstatě, toto a hlavně ještě víceméně dopis jednoho ze zakladatelů, teda ne EU, ale Eura, italského, teď mi vypadlo jméno, za chvilku si vzpomenu, tak před prázdninami, kdy on varoval předtím též, a vlastně to byl Orbán, který to v podstatě na tom setkání s těmi maďarskými krajany v těch rumunských lázních, tak to tam v podstatě vyhlásil, tak to byl jeden z důvodů, z dalších důvodů velké nevole Evropské unie, protože oni to sice vyhlásit jako, nebo hovořit o tom museli, ale chtěli to nechat až po prázdninách, aby ještě tedy jaksi vedení Evropské unie mělo jako hezkou dovolenou. A on to tam tehdy vyzradil, hovořil o tom, o čem ten dopis je, teď o něm hovoří Macron, teď je to v pořádku, ale před prázdninama to dostával Orbán prostě ze všech stran přes hlavu. To je jako velmi zajímavé toto, jo. Mario Draghi, už jako, ano, máme zprávu Mario Draghiho, to je ten dotyčný. Yeah. A nechal si přitom vypracovat šéfka Evropské komise Ursula Lejenová. Ursula Lejenová se nechá vypracovat. Mario Draghi, kterýho nikdo nemůže podezírat z toho, že byl nějaký dezinformátor nebo něco, taky to napíše. Orbán o tom mluví před dovolenými, to je špatně. A teď to vytahuje na světlo podovolených, no to vytahuje na světlo Macron. No tak. Přitom ale, tak musí potom, ale ta Evropská unie buď hraje divadlo, anebo musí potom odmítnout tady celou tu agendu a říct, ne, my to dělat nebudeme, jenže oni jsou nástrojem globalistů, takže oni to udělat nemohou. Takže o čem je tady vlastně řeč teda? To nemá logiku, když oni jako už nevidí taky, jako či jsou. To nemá logiku, buď je to jenom divadlo, nebo nevidí, či jsou, anebo jsou to prostě lidi, kteří nechápou prostě důsledky svých kroků. Já nevím, co z toho je správně. Ale jako je to jako neuvěřitelný. Zaostává za spojenictvím. Lid má zaostává. Správně má zaostává, tak zaostává. Když je to naplánované, dělá se k tomu kroky. Když tam to vidět i ta americká, když ten americký kongres tam jako řešit, že teda jako americké firmy v Evropě přece nemůžou mít stejné podmínky jako v Evropě, kam by přišly. To, že by zkrachovaly. A evropský firmy mohou? A když teda oni si pak myslí, že my budeme z Ameriky kupovat zboží, za co? Nebudeme mít peníze. To tak ještě nikdo nenomyslel. Ne, to je opravdu tohleto, to je opravdu, to je Kocourkov toto. No. Takže on tam sice vyzývá hluboké změně, ale nevím k jaké. Je hluboká změna, znamená utrhnout se od globalistů. A to si on jako dítě globalistů, on si nemůže vůbec dovolit. Takže jako nevím, co chce dělat. To, že jsme na okraji velmi důležitého okamžiku, no to má pravdu, no. No, to jako má pravdu, no. A tady bychom měli prohloubit jednotný trh a zjednodušit toho předpisy. Budeme podat něco prohlubovat, zesilovat. Jednotný trh, no to sice můžeme zjednodušit předpisy také, ale prostě pokud nebudeme mít ty omezující předpisy z hlediska ekologie, kdy teda předstíráme, že řešíme nějaké oteplování a tak dál, a přitom vlastně se snažíme akorát bojkotovat prostě ruské suroviny, plyn a další. A abychom je mohli kupovat třikrát, čtyřikrát tak drahé přes Ameriku, no tak se jako nikam nedostaneme. Přitom ta Amerika je může, ta je koupí, ta je prodá, ta nám je prodá hezky s přirážkou, tam je to richtig, pak je to v pořádku. No tak já nevím. Jako já nevím, kdy už tohleto prostě jako lidi přestane bavit tohle. Teď tím ničí podnikání, ničí životní existence, všechno. No nic, pojďme dále.
No, já jenom připomenu, že vlastně už na jaře byla podobná zpráva od někoho méně jakože pro Evropu důležitého a byla prakticky stejná s tím, co teď jakože se smluvil Mario Draghi. No a byla ignorována samozřejmě, ale teď se potřeboval vytáhnout Mario Draghi a potřeboval se vytáhnout Ursulka s tím, že potřebují ohromné biliony investovat do toho, aby se to tady proflákalo za nejrůznější krávoviny, nejspíš za Green Deal a podobné zhovadilosti. Takže takhle to, dámy a pánové, je makakorona, už necháme makakoronem, počkat, musíme přepnout na informace od jinut, máme jich tady také dost, koukneme se tady na nějaké globalisti u kulatého stolu, tu fotografii asi znáte. Globální vláda je tady, protože pakt OSN pro budoucnost přináší digitální ID, kontrolu Světové zdravotnické organizace a plán na tyranii. Zase je to z toho Gazette Teller, takže se na to Baxter Dmitry to sepsal. Organizace Spojených národů tedy právě v tichosti potvrdila každou takzvanou konspirační teorii z minulého roku tím, že uvedla pakt pro budoucnost operující pod rouškou temnoty s nulovým pokrytím mainstreamových médií. Globalistická instituce zavedla digitální ID a předala Světové zdravotnické organizaci nekontrolovatelnou moc a položila plán pro totální kontrolu lidstva. V učebnicích dějepisu se píše, že globální vládnutí bylo zavedeno 13. září, nebo bude psát nejspíše letošního roku 2024 prostřednictvím dystopického paktu pro budoucnost. Vzpomínáte si tedy na konspirační teorii Global Citizen Digital ID? A je to tam. Vzpomínáte si na pandemickou smlouvu WHO, která se vzdává veškeré národní suverenity v případě zdravotní v uvozovkách nouze? A je to tam. A vy jste ještě nic neviděli. Zde je seznam zvýrazněných tedy témat v tomto rámci pro tyranii globální. Tedy udržitelný rozvoj a financování, přítom mezinárodní mír a bezpečnost, věda, technologie, inovace a digitální spolupráce, mládež a budoucí generace, no tak to vidíme drag queen a jiné, že ano, a transformace globálního vládnutí, takže takhle se to má. Pakt pro budoucnost je zjevně troufalým a posledním zoufalým plánem na tyranii, zamýšleným s zbabělými tedy světovými vůdci, kteří se snaží zalátat tedy krvácející trhliny v rozpadajícím se planetárním kontrolním systému. No a tak kňourají vůdci světa a mají zde velké sny a chrlí vize utopie do podivného alchymistického data roku 2045, kde se všichni drží za ruce a čelí apokalypse klimatickými opatřeními, mírem a samozřejmě tedy udržitelným rozvojem. Takže tady to je rozepsáno ještě více, abyste to věděli, dámy a pánové.
Pojďme dále, to hloupnutí pokračuje. Pseudopapež Bergoglio zavádí nové hříchy. Víte, jak je největší hřích nový? Nejhoršími hříšníky jsou ti, kteří odmítají vítat migranty. Tečka. Co k tomu říct? To už ani nemá smysl komentovat asi toto. Takže už je jako mnoho katolíků po celém světě zjednání toho falešného papeže dlouhodobě znechuceno a ta totální přeměna církve má podle všeho vést k jejímu postupnému zániku. To jsem zvědavý, komu potom budeme platit ty desátky, které tam platíme každý rok. A to jsem hrozně zvědavý. Pojďme dále.
Tak dále se koukneme. Mark Rutte, tak se koukneme do Holandska. Nizozemí se stal novým generálním tajemníkem Severoatlantické aliance, to samozřejmě asi víte, že ano, Stoltenberg mu přezdal žezlo. Během tedy desetiletého působení jen se Stoltenberga evropské členské státy výrazně zvýšily výdaje na obranu, NATO se po ruské agresi rozšířilo tedy neutrální Finsko a Švédsko, no a holandský expremiér Mark Rutte se stal v úterý tedy novým generálním tajemníkem NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace. Na tomto postě vystřídal tedy Nora Jense Stoltenberga, který alianci šéfoval posledních 10 let. Takže takhle se to má, ale Rutte uvedl, že je odhodlaný připravit alianci na budoucí výzvy, dodal, že na to musí splnit sliby, které dali Ukrajině a pomocí ve válce proti Rusku, jak napsala agentura Reuters, takže neustále si uvědomujte to, co říká pan Pěkin ve svých pořadech s tím, co vám říkáme tady a s tím, co zase říkají mainstreamová média a prestitutky a prestituti. Jednoznačně je tady, že spojený západ, tedy kolektivní západ, že válčí proti Ruské federaci a on vám to, Mark Rutte, ale i všichni ostatní přeci říkají dost jasně, dámy a pánové. To byste měli zase argumentační náboje. Asi můžeme na další zprávičku.
No jenom poznámku malou, hlavně, že to vůbec není v popisu práce na to podle Washingtonské smlouvy, té zakládající smlouvy. Není vůbec. Další zpráva. Kanadská centrální banka se rozhodla zrušit plány na zavedení digitální měny CBDC. Prosím vás, tady je jedna taková věc, že se automaticky teďka spojuje, nebo někdo záměrně spojuje, nebo možná z neznalosti digitální měnu ze CBDC. CBDC je, jestliže ta digitální měna a ten účet teda v té digitální měně budete mít u centrální banky, která je pod kontrolou globalistů. Nikoli, když to budete mít na vlastním účtu tam na satelitu a budete si ho sami obsluhovat. Tam žádnej velký bratr nebude, kdo by vás udával a šmíroval, nebo je tam ani někdo, kdo by vás omezoval. To je ten základní rozdíl. Takže digitální měna jako taková automaticky neznamená, že to je CBDC. Záleží, co se s tou digitální měnou jako provede. Druhá věc, ta digitální měna CBDC, tak to mělo být zase jenom čísla, zase jenom podvody, nemělo to být krytý zlatem. Teďka údajně ty globalisté, aby teda jaksi něčemu jako mohli vyhovět, tak něco z toho zlatem kryté údajně je, ale pozor, to je hlavně u toho tokenizovaného zlata a pozor na jednu věc, protože to zlato je těch globalistů, to není jako zlato, které je krytá měna, takže vy jste pořád v rukou těch globalistů. To není jako když je to normálně měna, kde teda vyděláte nějaké peníze, máte teda nějaké peníze, ty peníze jsou kryté zlatem, ale to zlato nepatří nikomu, to je prostě v rezervě a netýká se toho, že by vás někdo přes ně mohl ovládat. Na rozdíl od těch globalistů, takže tady jako je to prostě potřeba rozlišit, pojďme dále.
Tak, dále se jdeme kouknout na Javiera Milího, ten je prý zklamaný z USA, krutá realita rozdrtila všechny jeho naděje, že Západ tedy pomůže. Argentina, Milí si byl jistý, že pokud ukáže úplnou lojalitu Washingtonu ve spolupráci, okamžitě dostane od Američanů mnoho peněz, ale nestalo se tak. V USA se nikdo nepospíšil vytáhnout Argentinu, tedy z druhové propasti, i když Milei ukázal, že je tedy připravený na všechno, i liberalizovat trh s ropou a odevzdat to americkým korporacím, i poslat celé zlaté a devizové rezervy Argentiny na čátry British Airways do Londýna, ale jen proto, aby získal status jednoho z našich od západní elity, no ale bezvýsledně. Takže teď Milei rozhodl brzy navštívit Čínu, kterou donedávna všemožně ale urážel. Byla to Čína, která prostřednictvím úvěrových tranží ve výšce 130 miliard juanů pomohla Buenos Aires vyhnout se platební neschopnosti. A v Pekingu bude Milei prosit o peníze a investice pro Argentínu. S tím, že nebeská hříše se zajímá o vytvoření hlubokomořského přístavu v Argentíně pro rozvoj Antarktidy a v zemi se může objevit i automobilové to závody vyrábějící čínské elektromobily. No a třešničkou tedy na dortu jsou vzácné kovy, protože Argentína má 21% světových zásob, například lítia, že ano. No a za přeorientování se na Čínu však Milei určitě dostane od Spojených států pěkně přes uši, ale není kam už jíst. Jít tedy krutá realita rozdrtila všechny Mileyho naděje, že Západ Argentině tedy pomůže. Tak takhle se to má.
K té Argentině velmi mám k tomu vztah. Víte, pracoval jsem tam nějakou dobu, jsem tam. Ten člověk, já nevím, odkud přišel, on tvrdí, že to je ekonom, ona ekonoma nevypadá, on spíš, no to myslím, jako líp s tou motorovou pilou, ale on musel přece vědět, jak to je, a musel přece vědět, že existuje předtím, než dělají Washingtonský konsensus pro nás, americké ministerstvo financí, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, pro ty takzvané rozvíjející se státy, tak to něco podobného udělali v 80. letech pro Latinskou Ameriku a ta se z té pecky, kterou dostala, ještě nespamatovala. A onde zapachateli toho, který jim tam naordinovali to, co je přivedlo do absolutního srabu, že jim tam nepatří ani lavičky v parku a od nich něco čeká. Ten člověk nemůže být normální. Ten člověk nemůže být opravdu jako normální. A tady, když jako měl možnost, tak těsně, oni měli být přece, měli být od ledna, měli být v BRICSu, a ona stoupila a on to přesně vypověděl. Když s tím člověkem, já nevím, toho by snad měli honit po náměstí, to není možný vůbec. A teď tam půjde zase, já si myslím, že ten člověk by, jako, ten by dobře jako zapadl na Ukrajinu, tam by mě pasoval, jako na tu Ukrajinu, to je něco podobného tohle. No nic, pojďme dále, protože to by člověk zaplakal, když vidí takový lidi, kteří vůbec na tu politiku nemají, oni na to nejsou způsobili vůbec, jo. Prostě, je otřesný. Rovníková Guina je připravena hostit summit Rusko-Afrika. Rovníková Guina je mentálně asi dál, než je prezident Milley, to se může stát. Nicméně, jak se už to prohlásil, tedy prezident země Teodoro Obiang Nguema Basogo během čtvrtečního plenárního zasedání Ruské státní dumy a Obiang ve stejný den jednal s ruským prezidentem Putinem a říká mu, rád bych vás informoval, že Rovníková Guina má značné schopnosti a vynikající organizační zkušenosti. A zmíním minulé summity, konferenci Africké unie, summit Afrika-Turecko, summit Afrika a arabský svět. Říká, jsme připraveni hostit summit Rusko-Afrika v našem moderním městě Africké unie Malabo v Rovníkové Guineji. Pozor, ta Afrika jde, některé ty státy jdou opravdu hodně dopředu. Nepodceňujme je a tam bude, tam a na dálném východě bude budoucnost světa. Tady ne, ten západ půjde hodně dolů. A je to víceméně i záměr globálního prediktoru. Zítra večer v Kompasu o tom budu právě hovořit, protože to jsou aktuální věci. A také o tom, aby lidé vlastně věděli, jak je ta světová moc organizovaná a co je možné, co není možné a co je zase naopak zbytečné nebo marné. Jo? Tak, že to lidé pořád nechápou. Takže pojďme dále.
Koukneme se na Irán, kam mi to zmizelo tady. Ej, moment, tak chybička se vloudila. Tady, proč Irán neodpoví na zabití Nasralláha a iránských představitelů? Irán bude i nadále používat jemenské vůdce a iránské, tedy revoluční gardy, ale nebude útočit přímo, uvádí se v této zprávě. Existuje tedy mnoho dobrých důvodů, proč Irán neodpoví na zabití tedy šéfa Hizbaláhu Nasralláha a těch iránských představitelů zabitých při pátečním útoku. Přinejmenším to neudělají přímo Iránci, ale tak, jak to dělali doposud v zastoupení, jmenovitě tedy šítskými Huty a iránskými revolučními gardami. Tak, podívejme se nejprve na právní důvody, proč Irán nemá žádnou legitimitu k útoku na Izrael. Pokud například Řecko poslal 50 důstojníků do iránského Kurdistánu, aby koordinovali a cvičili Kurdy, a Turci je bombardovali a mnoho z nich pak zabili, tak jak by bylo Řecko legitimizováno k útoku na Turecko? A jaký přesně zákon by Turci proti nám zase porušili? A pokud by někdo mohl oprávněně reagovat, byl by to jistě Irák. Jehož území by bylo bombardováno. Například tedy Američané v Sýrii a Iráku si nikdy nestěžovali na to, že šítské milice bíjí nebo že na ně útočí. Protože Američané tam jsou nelegálně, není zde žádný diplomatický problém, zatímco ještě ilegální než jejich přítomnost je těžba a prodej syrské ropy. Ale Američané nikdy takovou otázku neznesli, protože vědí, že takový požadavek by byl šílený. Tak takhle se to uvádí. Takže zpočátku zdroje uváděli, že byl sestřelen malým protiletem. Teď je to tady rozepisováno. Irán tedy může reagovat prostřednictvím právě Jemenu a těch iránských milicí, vždy v naději, že bude zasažen působivý cíl. Šance, že se to stane, je velmi malá kvůli izraelským schopnostem a kvůli slabosti iránských balistických raket. Konec konců, Izrael je země s malou rozlohou a je mnohem snazší, aby jeho protivzdušná obrana byla prý účinná. No, my jsme ale viděli, že nebyla, že ano. Já tady se vám to nepřepnu, tak takhle to máte. Dámy a pánové.
My jsme viděli, že nebyla, a krom toho někteří komentátoři hovoří o tom, že ty balistické rakety, že už nevypouštěly iránské revoluční gardy, ale normálně armáda, že ty revoluční gardy na to to nemají. Že ty tam pouštěly ty plechovky předtím, to, co tam bylo před časem. No ale prosím. Další zpráva hovoří o tom, že Erdogan požádal OSN, aby nařídilo použití síly proti Izraeli. No, tak jako je to takový dobrý pokus zase vylepšit jeho obraz v tom islámském světě, protože ví, že mu samozřejmě nevyhovějí, ale proč by nepožádal, že? Tak jako protože to nebude umožněno, protože ta Rada bezpečnosti, kde jsou Spojené státy jako stálý člen, tak to zablokují samozřejmě, že jo? Takže, ale on se může prezentovat jako vůdce toho muslimského světa a ukázat, jako, že dělal, jako co může, co umí a tak dál. Takže tak to, no. Pojďme dále.
Tak, koukneme se na Brity, ty píší o Ukrajině. Ukrajinská společnost je vyčerpaná a dokonce i armáda na frontě už chce jednat, tedy píše britský Financial Times. Publikace cituje názory bojujících Ukrajinců, kteří se domnívají, že pomoc Západu je nedostatečná a s takovými objemy je prý dost těžké si představit, že budeme schopni zatlačit nepřítele zpět k hranicím z roku 1991. Jsme nyní pro vyjednávání, to řekl jeden tedy z respondentů Listu. Obává se totiž, že jeho syn, rovněž voják, by mohl strávit velkou část života bojem a jeho vnuk by mohl zdědit nekonečný konflikt. Současně svévolný systém mobilizace vyvolává sociální napětí, jak se píše v listu dále. K tomu se přidává hrozba, že v zimě zůstaneme tedy bez světla a tepla, stěžují si Ukrajinci, i to by mohlo naklonit veřejné mínění ve prospěch vyjednávání. No ale ten, co tam hraje prezidenta, se naopak domnívá, že zahájení jednání s Ruskem by mohlo vést k sociální nestabilitě na Ukrajině, uvedl ukrajinský představitel. Pokud tedy zahájíte jakákoliv jednání, mohlo by to být spouštěčem sociální nestability. Zelenský si to velmi dobře uvědomuje. No tak to asi, no tak samozřejmě víme, jak to je. Právě, že nestabilita se šíří už od roku 2014 ukrajinskou společností. Sice tedy samozřejmě některé oblasti jsou stále za vodou a bohatnou tam zase jenom ti bohatší a chudnou zase jenom ti chudí. To bychom to věděli. Takže Financial Times už tady něco nastřelují zase.
Dneska se dostaneme i na ten COVID a na tyto věci. Je teďka vyvřel, jak píší, ďábelský skandál, protože NIH, což je teda ten Národní institut pro zdraví, a Fauci americký institut platí vědcům za to, aby skrývali uměle vyrobenou biologickou zbraň SARS-CoV-2. Čili jednak ta zbraň, to čím nás jako očkujou a to, takže je to biologická zbraň, to je jako jedna věc, oni to skrývají. A nejhorší v tom je, že už s tím experimentuje 9 států a to je v souvislosti se zavedením toho očkovacího pasu. To je teďka to, co teď by se měl připomínkovat, aby teda jsme to mohli odřít, tak to, co by se teďka měl připomínkovat a tlačit vládu, aby to připomínkovala a odmítla to. A už jako 9 států jako prostě to zavádí. A navíc to podporuje Evropská komise, ten americký národní institut pro alergie a infekční choroby, který byl dříve vedený Anthony Faucim a charitativní partner nevládních organizací byla Gatese. Ty společně financují tu studii, která má popřít ten laboratorní původ, to SARS-CoV-2, oni to vydávají jako za přirozený, a akreditovat přirozený původ. A to teďka v podstatě vyvrací desítky virologických výzkumů a dokonce i americký kongres a různé federální zpravodajské agentury. A tady to pořád prosazujeme a chceme tady z toho dělat normálně normu. Takže to je jako prostě šílené, takže je prostě potřeba, aby lidi to věděli a začali se prostě proti tomu stavit, dokud je čas, protože teď je od září běží čas, určitý nevím, dokdy je, někdy do jara, tuším, kdy lze toto připomínkovat, tu takzvanou pandemickou smlouvu, protože zatím teda byl odsunutý její podpis a zatím byly, jak jsme už si řekli, tak byly udělány nějaké doplňky k mezinárodním zdravotním předpisům, a to nevíme, jaké jsou. Takže je prostě potřeba toto zastavit a teď jsou tam ještě to zamotané takové, jako je Wuhanský virologický ústav a další prostě, jo. Takže to je jako prostě absolutně nepřijatelné. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále.
Pfizer, jdeme se kouknout na Pfizera, tak se na to mrknem. Vědci objevili kontaminované přípravky Pfizer, které se zaměřují na specifické skupiny určené k depopulaci. Nová odborná studie zjistila, že miliony očkovacích látek společnosti Pfizer jsou kontaminovány látkami určenými pro konkrétní skupiny obyvatel. Vědci z organizace Children's Health Defense ve spolupráci s výzkumníky z Dánska a České republiky zjistili významné rozdíly v četnosti nežádoucích účinků spojených s konkrétními šaržemi vakcíny choroťáka 19 společnosti Pfizer-BioNTech. Studie, publikovaná v časopise Science, Public Health Policy and the Law, poukazuje na vážné obavy týkající se výrobních postupů vakcín, včetně nedostatečné kontroly hotových lahviček a absence kontroly kvality při uchovávání a skladování produktů. Výzkum vedli vědci tedy ze společnosti tedy Children's Health Defense, včetně doktora Briana Hookera, vedoucího vědeckého pracovníka, a doktora Karla Jablonovského, vedoucího vědeckého pracovníka. Informuje o tom server naturalnews.com. Studie analyzovala 156 různých došarží v uvozovkách vakcín distribuovaných od prosince roku 2020 do dubna roku 2022. A výzkumníci sledovali, kde byla vakcína vyrobená a kde byla distribuována, a sledovali šarže vakcín podle použití nebo potíží nahlášených do systému hlášení nežádoucích účinků vakcín, tedy VAERS, i když to je ten americký, myslím, že ano. A tak se tady udávalo, k tomu je vlastně i ta zpráva, že některé šarže tady v České republice měly až 9x větší tedy počet úmrtí než jiné šarže, takže všechno je to svinstvo nad svinstvo, dámy a pánové. Respirační tíseň, záchvaty, mrtvice, myokarditidy, Guillain-Barré syndrom, těžké stavy, anafylaxe, trombózy a spousty další, dámy a pánové, to abyste věděli. Takže můžete se na to kouknout a Children's Health Defense můžete odebírat e-mailem, když se k ním přihlásíte, budou vám chodit zprávy prakticky každý den, je tam nějaká důležitá zpráva a v této organizaci je aktivní právě tedy Robert Francis Kennedy Junior. To je moje poznámka, abyste to o tom věděli. Tak, když to můžu odebírat já, můžete i vy.
Poslední zpráva na toto téma hovoří ze Spojených států, shodou okolností, o ohromujícím 50-násobném nárůstu počtu zdravých a mladých lidí, kteří umírají po aplikaci vakcíny COVID, nebo proti COVIDu. Jak hlásí pracovníci první pomoci ve velkých amerických metropolích. A tady říkají, že to jsou nárůsty úmrtí v úvozovky z přirozených příčin mezi mladými a zdravými lidmi od doby zavedení těch vakcín proti covidu. A zatímco ten oficiální narrativ tvrdí, že vakcíny snižují úmrtnost, tak realita ukazuje zcelený obraz, kde teda ty mainstreamová média jsou stále ještě odhodlána to zastírat. A ty neoficiální údaje ukazují na bezprecedentní nárůst srdečních infarktů mezi mladými, zdravými a statními jedinci. A historicky byly infarkty považovány za onemocnění postihující především starší dospělé, ale nedávná historie naznačuje znepokojivý posun. Takže je to tady, představuje to až 66% nárůst za pouhé 3 roky. za pouhé 3 roky a je to zkoumání Američanům ve věku 18 až 44 let. Jenom jako abychom věděli, jako kam to všechno spěje. A o to je horší, jestliže teď tady někdo z toho chce dělat normu a chce tady očkovat všechny, aby měli očkovací pasy, pak bez očkovacích pasů nejenom, že nikam nevědou, ale za chvilku si nekoupí ani v krámě housku. Takže tam je prostě potřeba se bránit. Protože pořád někdo říká, už jenom se té a už jenom a ten popcorn a tohleto, tak se ukazuje, že i v té Americe to ještě nemani, není tak jako jednoznačně ani vyhráno. Podívejte se na to, co provedli v té Severní Karolíně, na to jsme se dneska dostali, kde byla pohroma větší než tady na té Severní Moravě, ty záplavy a podobně. A kdy ta FEMA tam vlastně znemožňuje, aby tam lidi přijeli na pomoc, kamionákům, kteří vezou zásoby, prořezávají gumy, ty, kteří tam chtějí být pomáhat, takže tak je hrozí, že je zavřou a tak dál a tak dál. A tam lidi sedí někde na stromech nebo někde za komínem a mrtvé děti tam plavou prostě řekou. Takže takhle to tam vypadá, takže ono jako je prostě potřeba se na tyto věci podívat a jako zpamatovat se, dokud je čas prostě. Ještě se zdá, že ještě chvilku ten čas je, ale oni jedou opravdu, jedou jako pila, ta druhá strana, snaží se nás do toho NVO dotáhnout, moc už tomu nechybí, tak jako je prostě potřeba se zpamatovat a jako tento věcem se bránit. Dělat to pro sebe, pro své rodiny. Nedělat to pro jiné, ale mě pro sebe, pro své rodiny. Takže to je všechno teda tady z toho covidu nešťastného.
Vy si to lidé uvědomili.
Ano, a vy si už konečně uvědomili toto. Máme tady tu poslední lahutku, to vám nechám, pane kolego.
To je to Ivánku zpívej.
Jo.
Pamětníci jistě znají prý vtip, jak přijde udavač na STB a zpívá: dobrou zprávu já přináším vám. A STBák mu odpovídá: zpívej dál, kolik věcí znáš. Vrábel vyzývá Ivánka, aby zveřejnil všechno, co ví o komotrech v ODS. Vážený pane Ivane Bartoši, mám pro vás veřejnou výzvu a pro vás ostatní, abyste tuto výzvu sdíleli, aby byla tato výzva co nejvíc podpořena lidmi. Včera jste řekl, že jste zastavil tunel, který byl připraven lidmi napojenými na ODS. Tunel znamená systém, kdy se vyvádí veřejné prostředky do soukromých rukou. Dokonce mluvíte o rozkrádání veřejných prostředků. Takové rozkrádání veřejných prostředků každý z nás normálních lidí vnímá jako trestnou činnost, jako hospodářskou kriminalitu. No, no a to, že jste něco zastavili, je hezké, ale to, co my občané od vás teď chceme, abyste přesně popsal, kdo se toho tunelu zúčastnil a jakým způsobem tunel probíhal, abyste na to podal trestní oznámení a dohlížel na to, aby to orgány vyšetřili a soud, aby to odsoudil. Protože vy jste ten tunel evidentně viděl celé ty roky, dokonce mluvíte o tom, že byl někdo napojený na státní zakázky a měl 80% z tohoto celého biznisu. Nevím, proč jste ty roky, o kterých mluvíte, neinformoval antimonopolní úřad a státní zastupitelství. Proč to řešíte až teď? Teď od vás chceme, abyste spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení, že ano? A další věc, kterou jste řekl, že premiér Fiala je jeden den potom, co vás odvolal, tak vzal ministra Kupku a předal mu tuto agendu. Tu obchodní záležitost stejnému člověku, který na ní dělal několik let, když tam byl tedy ten tunel. Chci, abyste nám vysvětlil, jestli se ministr Kupka podílí na této trestné činnosti teď, nebo se na ní bude podílet, nebo jakým způsobem je do toho zapojen a jak je do toho zapojen premiér Fiala, když vás odstranil. Protože jste neumožnil těm, jak vy říkáte, velkým klukům z ODS, což je pro ně zvláštní termín, protože my lidem, kteří rozkrádají veřejné finance, říkáme zloděj. A ne velcí kluci z ODS. No, ono je to ještě delší a určitě video asi bude někde zveřejněno na Facebooku od Ládi Vrábela, jestli je to tedy on.
Já počítám, no je to on. Video jsem viděl nakonec, ale tam je toto, jenom nic víc tam není. Důležitá jiná věc. Důležitý je to, že pan Bartoš měl teď sobotu nebo dneska, prostě o tento víkend měl udělat nějaké zásadní prohlášení a já nevím, jaké bylo, zda bylo a jaké bylo. A je dobré jako prostě tady o to se zajímat, sledovat to, jestli teda něco vůbec učinil a co učinil.
Tak ono je vždycky hezký a my víme, že oni kradli a my jsme jim na to přišli a tady to přesně, pokud nepodáte trestní oznámení, nedoložíte to důkazy, nebudou zodpovědní stíháni a nebudou odsouzeni a hlavně nebudou vráceny ty peníze, tak jsou nám vaše keci, milí Ivane Bartoši, ale i všech dalších, jak v České republice, tak ve Slovenské republice a kdekoliv jinde, jsou nám k ničemu. Můžeme tomu zamávat a plky zase. Tak, můžeme se kouknout na to poslední? Protože
no,
já
to je, mám... to je to tematické okénko, ono je dosti obsáhlé, já vezmu aspoň jenom kousek z toho.
Jo, dobře, dobře.
Protože už nám čas pokročil, vy máte nějakou časovou rezervu, jak jsem vyrozuměl.
No, já pojedu nejnovější otázky a odpovědi pana Pěkina, co jsem teď ještě dopřipravuji. Tak můžete chvilku, já to akorát dokončím.
Takže Kreml, první informaci, Kreml dokončil aktualizaci ruské jaderné doktriny, jak informoval i ministr obrany Bělousov, s tím, že první úder bude na Londýn, to jako aby Londýn věděl. A tady jde o to, že ta úprava té ruské jaderné doktriny je připravená, což potvrdil i mluvčí tedy ruského prezidenta Dmitrij Peskov. A to, jak se vyvíjá mezinárodní situace, to, jak se stupňovalo napětí okolo ruských hranic, to, jak se jaderné mocnosti v podstatě začali zúčastňovat na konfliktu na straně Ukrajiny, to, jak se vojenská infrastruktura na to přibližovala k našim hranicím, tak to všechno si vyžadovalo vykonat určité úpravy jaderné doktriny a základů teda té státní politiky. Takže, říká Peskov, takže úpravy byly připravené a nyní se budou formalizovat, jak řekl tedy v rozhovoru s korespondentem Pavlem Zarubinem. Jinak prezident Putin 25. září na zasedání Ruské bezpečnostní rady oznámil změny v ruské jaderné doktríně, my se k tomu hned dostaneme. A v té nové verzi jsou tři hlavní změny. Jednak tím důvodem na tu jedinou odpověď, tak se může stát nejenom agrese jiného státu s jadernými zbraněmi, ale též agrese jakéhokoliv státu, který nemá jaderné zbraně, za účasti nebo s podporou státu s jadernými zbraněmi. Navrhuje se, aby se tento útok považoval za společný útok. Mimo to Putin zdůraznil, že Rusko už nebude čekat na moment, až nepřítel udeří. O takové možnosti budeme uvažovat už tehdy, když dostaneme spolehlivé informace o masivním nasazení prostředků vzdušného útoku a jejich překročení naší státní hranice. Mám na mysli strategické a taktická letadla, řízené střely, bezpilotní letadla, hypersonická a jiná letadla, jak prohlásil prezident. To je jako druhá a třetí, za třetí, podobná kritéria platí i v případě útoku na Bělorusko, které jsou části svazového státu a kde jsou rozmístěny ruské taktické jaderné zbraně. Mimo to, nová jaderná doktrína rozšiřuje seznam států a vojenských aliancí, na které se vztahuje politika jaderného odstrašování. Takže tolik ve stručnosti. Hovořil dále k tomu ještě potom Bělousov, který ještě předtím odvysílali vyhlášení média vysoko postavené Eleny Vialbojové, prezidentky Ruské lyžařské závodnické federace, která jako řekla, že pokud Rusko hodí bombu na centrum Londýna, tak se vrátí na mezinárodní sportovní scénu. Protože jak víte, tak Rusko z toho vyloučili. A říká, kdybychom hodili vážnou bombu na centrum Londýna, tak všechno už by se skončilo a už by nás tam pustili. A boj Ruska s tím vnějším světem trvá už celá staletí. Nikdy jsme nebyli milovaní a ačkoliv jsme se tvářili, že jsme milovaní. Vždy nás píchli nožem do zad, říká ta lyžařka. A na těch sociálních sítích tam mnozí na toto vyhlášení reagovali nejednoznačně. Našli se ale i ti, kteří tu Vialbojovou podpořili. Říkají, to by bylo spravedlivé. Londýn chce zasáhnout hluboko do Ruska víc než kterýkoliv jiný. tak ať jsou připraveni na odpověď. No, tady samozřejmě ty důvody jsou, ty se tahnou opravdu historicky, snad už od doby té rozluky těch západních žreců, kteří teda pak z toho Egypta potom později šli do toho, do té západní Evropy, a dneska je z nich teda ten globální prediktor, kteří se vlastně oddělili názorově jinak od těch ruských žreců, kteří říkají volchové, tak to už se stalo od té doby a to už je jako opravdu, to už je opravdu jako hodně dlouho, to je tisíc let jako zhruba, to je opravdu jako to je ještě více, takže od té doby, tak a pak vidíte i na tom křesťanství, na tomto, že prostě ano, je to pořád proti Rusku. A ty důvody k tomu jsou jako jasné, protože v podstatě, ať je to jak chce, tak to Rusko dneska podporuje víceméně teda i ty boží zákony a podobně, zatímco ten Západ velmi často nabádá k tomu, aby ten Bůh nebyl milován, je tam, víte, tam podporují Bála a já nevím, co vše dneska, takže tady ty rozdíly jsou celku jako jednoznačné. Neříkám tím samozřejmě, že tací jsou na Západě všichni, to vůbec ne. To vůbec ne, ale hovořím o těch vedoucích, o těch řídících elitách. A tam to je, to dneska vidíte. Za každou cenu válčit a podobně, takže tam jako je to těžké a je otázka, jak teda toto zastavit. Takže jenom takhle v krátkosti, já se ještě možná k tomu příště bych se k tomu vrátil, protože tam mám více tu doktrínu rozebranou, ale ty tři hlavní body teda, to jsme si dneska řekli a ty bych asi dneska skončil.
Dobře tedy, tak to necháme, dámy a pánové, tedy zítra můžete sledovat Kompas živě, jak říkal pan Tichý, a já tedy děkuji pro dnešek za vyčerpávající zase dvě hodinky tohoto komentovaného zpravodajství, tedy zpráv, informací, událostí a další věcí, které, jak říkám, neustále jen tak tedy v mainstreamových médiích hlavního proudu jen tak samozřejmě neuvidíte a určitě neuslyšíte, protože i když to zazní ve velkých médiích, tak se to k vám nedostane přes ty nejrůznější síta autocenzury a dalších systémů, které tady zkrátka fungují. To je důležité, abyste si uvědomovali. Pane inženýre, já tedy děkuji.
Já děkuji rovně za spolupráci posluchačům, za pozornost, ale ještě bych jim chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastní sbírky na pomoc lidem postiženým na Severní Moravě tou povodní. My ty peníze vememe, aby vy jste věděli, a chceme je přímo doručit těm postiženým lidem do ruky, ne někde nechávat, protože to by bylo nejisté. Necháváme si tam od místních, od pošťáků nebo poštoven vytipovat ty nejvíce postižené. Samozřejmě ta sbírka nebude tak velká, abychom mohli obsáhnout všechny, ale abychom aspoň dostali nějaké tipy a aspoň některým lidem jsme mohli pomoci, takže děkuji vám všem, kteří nám na tu sbírku přispíváte. Je to na transparentním účtu, můžete se přesvědčit, vše potřebné máte na naší webové stránce. Děkuji ještě jednou za pomoc a za lidskost, kterou projevujete. Díky a hezký večer.
Děkujeme, dámy a pánové, samozřejmě je potřeba si pomáhat. Nuž, jenom se rozloučíme, já to tady přepicnu, pustím tady dva džingly tedy na nové knihy a uvedu tím tedy nejnovější z 30. září otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Tak zatím, pane inženýre, děkuji.
Pěkný večer
zbývající a my se na to jdeme kouknout. Dáme tady jenom děkovačku. Tady musím přepojit. Vážení a na Odyssey toho budete mít pod stálem tato pořadání.
Vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.